Asante ndugu. Habari za jioni. Ni majaliwa kuwa hapa usiku huu katika wakati huu mzuri wa ushirika. Linaonekana ni jambo halisi sana kupata kusikia shuhuda za watu wengine ambao wanafurahia baraka hizi nzuri sana ambazo tunashirikiana pamoja matukio yetu juu yake usiku wa leo. Na sasa mimi pia ninataka kumshukuru ndugu Shakarian na wengi wanani, huyu ndugu Dani na wengine wengi sana ambao wapo hapa, ambao siwezi kukumbuka majina yao, kwa kunialika hapa kwenye tawi hili zuri hapa Albuquerque. Ninafikiri ya kwamba kama tungenini wakati mwingine katika kuanzisha tawi lenu lingine, kama mgemtuma mtu huko na kwa namna fulani ayazungukie makanisa fufuo mdogo, awahimize waombe na kukesha na wawe katika matarajio makanisani, na roho wa Mungu akitenda kabisa na kisha aingie katika mojawapo ya nini hizi, ndipo kwa kweli tu unakuwa na kitu fulani. Sisi mna matumaini ya kufanikiwa hapa, mna watu walio madhubuti. Ninakuta kokote niendako, nimezuru huku kwa kiasi fulani sasa kwa miaka michache iliyopita, pande zote ulimwenguni nikihubiri. Ninaona ya kwamba kila mahali Mungu ana watu madhubuti katika ujuzi huu wa ajabu. Ninaenda huko ndani katika misitu ya Afrika na India, huko visiwani, ninakuta watu ambao hata hawajui mkono wa kulia na wa kushoto ni upi, hawajawahi kusikia jina la Bwana Yesu, hawajui chochote kuhusu hilo hata kidogo. Na jambo la kushangaza, wanapompokea Roho Mtakatifu, wanafanya vile vile kabisa kama mnavyofanya sasa. Unaona? Wao, mnaweza kuona kwa kweli ni kitu halisi, na Mungu anawapenda, anawaponya. Sasa, tawi hili la wafanyabiashara ndicho kitu pekee ninachoshirikiana nacho kadri mashirika ya ulimwengu huu yanavyohusika. Ni kwa sababu ya jambo hilo, wakati mmoja tulikuwa tumeketi pale, mimi na ndugu Crow tukizungumza juu ya msingi wetu wa Kibaptisti. Mimi niliwekwa kwa mhudumu kwenye kanisa la kimishinari la Kibaptisti. Lakini basi bila shaka, wakati hilo tukio lilipokuja la Roho Mtakatifu, vema, hilo lilimaliza jambo hilo papo hapo. Na kwa hiyo sisi, sina kitu dhidi ya hao ndugu walioko kule. Kuna watu wazuri kwenye kundi lile na miongoni mwa makanisa yote, madhehebu yote, lakini tunawathamini sana. Huu umekuwa ni wakati mzuri sana kwangu. Hili la wafanyabiashara limekuwa ndicho kitu ambacho mimi kimenipa mahali pa kuhubiria. Sasa niliposikia jina Pentekoste, mbona nilisikia jina hilo na wakaniambia ilikuwa ni kundi la watakatifu wanaojifingirisha huku na huko sakafuni wakitokwa na mate tele na kila kitu, lakini niliona ya kwamba si kweli. Na basi, lakini wakati nilipofika, nilipokuja miongoni mwao, wao walikuwa wamegawanyika madhehebu mengi mbalimbali kama sisi wa Baptisti tulivyokuwa nayo. Nilifikiri walikuwa kundi moja tu, lakini nikaja kuona kuna makundi ya kila aina wakizozana moja kwa lingine vibaya tu karibu kama sisi wa Baptisti na wengine wetu, na tuko karibu sawa nao. Halafu basi badala ya kuingia na kujiunga na either assemblies au na wa United ama na wa kanisa la Mungu, na watu wote hao ni wazuri sana, makundi hayo yote, nilisimama tu kati yao na kusema sisi ni ndugu, msibishane mmoja kwa mwingine. Sasa kama shetani anaweza kutufanya tuendelee kupigana sisi kwa sisi, haitambidi kupigana, unaona? Lakini wakati tunapolenga bunduki zetu kwake na kuacha kulengana mmoja kwa mwingine, tukapendana sisi kwa sisi, tukifanya ushirika sisi kwa sisi, basi ule utawala wa miaka 1000 utaanza. Lakini hilo limekuwa ndilo kusudi langu. Kundi hili la wafanyabiashara wa Full Gospel hapa limekuwa ndio mahali pangu pa mapumziko, pa kukusanyika pamoja, kwa sababu nao wanadhamini mikutano yangu mingi. Na kwa njia hiyo watu wao, ili kulinda heshima zao, inawalazimu kuingia, unaona? Kwa hiyo limenifanyia jambo kubwa hapa katika taifa hili, katika Marekani hii. Sasa, ya tano, ya sita, unajua ya kwamba mimi, je, ni sawa kusema jambo fulani kuhusu mkutano? Naam. Kulikuwa na Juni 5, 6 na 7. 5, 6, 7 na 8, tuna uamsho huko Tucson, mahali pale ambapo wanafanyia dhifa ya wafanyabiashara. Hoteli ya Ramada inakaa yapata watu 2500, 3500, yote imeyoyozwa. Na sasa, mimi kama msemaji, mtu yote anayenijua anajua ya kwamba mimi si msemaji, nina elimu ya shule ya msingi tu, na hiyo ni elimu ndogo. Ilifikia tu darasa la 7. Na kwa hiyo mimi, kuhusu kusema mhubiri, najua mimi si mhubiri, bali ninamfanyia Bwana kelele za furaha, na kisha ninajaribu kushiriki yale niyojifunza juu yake pamoja na wengine. Wito wangu maishani ni maombi kwa wagonjwa, kuwaombea wagonjwa. Hicho ndicho Bwana amenibariki nacho. Mikutano mikubwa ni kuwaongoza watu. Idadi kubwa kabisa niliyowahi kuwa nayo kwa wakati mmoja katika mkutano mmoja ilikuwa ni kule Bombay, 500,000 katika mkutano mmoja. Na halafu Afrika, ninaamini kama tungehesabu waongofu wa wananchi waliovaa mablanketi, makafiri wasiojua mkono wa kulia ni upi na wa kushoto ni upi, tulikuwa na 30,000 kwa wakati mmoja waliompokea Kristo kama mwokozi wakati mmoja. Kuhusu mvulana kiwete na kipofu asiye hata na akili timamu, mtu wa tano jukwani, na wakati Roho Mtakatifu, nami niliona madaktari wa madawa kama daktari huyu mzuri wa madawa hapa na mfupi uliopita. Kama ningalikuwa katika jiji hili nikiwa mgonjwa na ilinipasa kupata matibabu ya mwili, ningetaka mtu kama huyo kunitibu, mtu anayemwamini Mungu. Kama ingenibidi kupata msaada wake wa madawa, hakika ningetaka mtu ambaye anamwamini Mungu namna hiyo. Nini halisi, ninyi mna bahati hapa katika jiji hili kuwa na daktari kama huyo, mtu mcha Mungu halisi ambaye anamtumaini Mungu kwa kazi yake ya upasuaji ama chochote anachofanya. Nina imani katika mtu kama huyo. Nimeona madaktari wa madawa wakija na kuitoa mioyo yao kwa Kristo, kisha wakawa wamishinari huko kwenye misitu. Nami hakika nathamini jambo hilo. Sasa hapa na huko nyumbani Marekani, ninasafiri kila mahali, ninafanya ibada ndogo ya uponyaji na waombea watoto wa Mungu walio wagonjwa, nami ninathamini nafasi hiyo sana. Kwa hiyo kama uko kule karibu na Tucson, tarehe 5, 6, 7 na 8 Juni, tawi la huko litaudhamini kwa sasa kadri tujuavyo sisi. Na makusanyiko yote ya Assemblies of God, nafikiri kuna Assemblies of God 5, 6 ama 7, na mengi ya hayo mengine, kanisa la Mungu na kadhalika, yote yanakuja kwa ushirika wa pamoja kwa ajili ya mkutano huu. Sasa, kama wewe, kama nafikiri umetangazwa, utakuwa kwenye hoteli ya Ramada. Ndugu Stromey, sijui jinsi ya kuliendeleza, bali yeye ni nini, naliona kwenye gazeti la Sauti ya Wanaume pale, angeweza kuelezea vizuri zaidi juu yake wakati unapoenda. Ninaondoka sasa mara moja kwenda Alaska kuandaa mkutano huko Anchorage. Na kwa hiyo basi ninaenda huko Yukon kama juma lingine ama siku 10, na huko mahali padogo pandani ndani ambako wahudumu kama vile watu mashuhuri kama ndugu Roberts na Tommy Osborne na baadhi ya watu hao walio na huduma hizo kuu maarufu hawawezi kwenda sehemu hizo. Hawawezi kugaramia hilo. Hawawezi kabisa kuchukua wakati kama huo. Vema, nimejaribu kuidumisha huduma ndogo ambayo Bwana amenipa ikiwa nyenyekevu. Si nini, kamwe sijawahi kuchukua sadaka maishani mwangu. Sina vipindi vya kudhamini kwenye vyombo vya habari. Sina kitu cha kuuza. Ninataka tu kuidumisha hivi kwamba kama Bwana ananitaka niende nikawahubirie watu 10, ninaweza kwenda. Na kama ananitaka niende katika inchi za ngambo, yeye atadhamini hilo. Kwa hiyo ninaweza kwenda mahali popote anaponiongoza. Kwa namna fulani ninapenda jambo hilo jinsi hiyo. Wala sina haja ya kuwa na pesa nyingi sana wala chochote kile. Ninataka tu baraka za Bwana. Kwa hiyo ninyi niombeeni tu mkitaka. Yaani nilikuwa nikifikiri wakati ni si muda mrefu uliopita nilialikwa na ndugu yetu Oral Roberts, mtu shujaa na wa thamani. Nilikuwa nimesimama mahali pale kule. Ninaamini alisema iligharimu kama $3 million hilo jengo ama kitu kama hicho. Lo jamani, mimi nimezuru Hollywood na nilimuombea Mfalme George katika hiyo ikulu yake, Gustav huko Sweden na mahali mbalimbali, na nimezuru sehemu nyingi sana majali wayakuwa huko na nimeona mengi. Bali sijawahi kuona jengo linalolingana na hilo. Na nilipoingia ndani kulikuwa na watu wengi sana mlangoni, ilibidi polisi wanitembeze sehemu mbalimbali na kunitoa nje kwa njia ya nyuma nikingoja nipate kutoka nje kwa ajili ya kufanya maombi kwa ajili ya wagonjwa. Na wakati nilipotoka kwa upande wa nyuma, ndugu Fisher ndiye aliyenitoa nje baada ya kunitembeza nione jengo hilo. Wakati nilipokuwa nimesimama huko nje na kuangalia hilo jengo kubwa mno, nilikuwa tu nimetoka kwa ndugu Tommy Osborne. Vijana hao wote wawili wanasema walikuja mkutanoni na wakavuviwa. Ninamshukuru Bwana basi kwa kunijalia niwe na sehemu ndogo katika huduma hiyo. Na jinsi ambavyo ndugu Osborne, jinsi alivyokuja hapo usiku huo, akamwona huyo mwenda wazimu akikimbia kuja jukwani kuniua, naye akatupa mikono yake na kusema, "Itavunja kila mfupa mwilini mwako." Nikasema, "Kwa sababu umemsai Roho wa Mungu, usiku wa leo utaanguka miguuni pangu." Akanitemea mate usoni, akasema, "Nitakuonyesha nitaanguka kwenye miguu ya nani." Ndipo akainua ngumi yake anipige. Basi nikasema, "Shetani muache mtu huyu." Akazunguka kwa kasi, akazunguka, kisha akaanguka miguuni pangu, na ndipo ikabidi polisi wamfingirishe kumuondoa. Tommy Osborne akasema, kama Mungu anaweza kufanya hivyo kwa mtu mmoja, anaweza kufanya hivyo kwa mtu mwingine. Na kwa hiyo, naye Tommy Osborne, mtu hodari, mwanamume kweli kweli, nimefika huko kwenye makao yake makuu na kuona jengo lake kubwa, nikaja huku nikaona ndugu Oral Roberts. Ndipo wao waka, nikatoka kupitia mlango wa nyuma, walikuwa waje wanichukue. Nilikuwa nikiangalia jengo hilo kubwa, kubwa mno. Nikawazia, loo jamani, muangalie ndugu Tommy bwana jinsi ulivyombariki. Niliangalia hapa na nikaona la ndugu Oral. Nikasema, hebu wazie yale Mungu anayeweza kumfanyia maskini mtu mmoja mnyenyekevu. Oral Roberts aliyezaliwa katika mtumbwi nafikiri huko sehemu fulani. Maskini mvulana mmoja fukara na angeweza kumpa mamilioni ya dola mikononi mwake na mambo mengine. Sasa kitu fulani kikaniambia, "Vema, na wewe je?" Nikawazia, "Vema, hapana." Kawazia, na hakika ningeona aibu mmoja wao akija kwangu. Nina mashine moja ya chapa iliyowekwa kwenye mshi wa jengo. Sasa ndugu Oral alikuwa ninaamini na mashine 500 za IBM kwenye gorofa moja. Nikawazia, kila kitu hapa akikuguzwa na mikono ya binadamu vimelundikana hivi. Nikawazia, oh jamani, kama angekuja kwangu aseme ningependa kuona ofisi yako ndugu Branham. Salale, nikawazia ningejionea aibu. Nikawazia, vema bwana, labda usingeweza kuniamini, labda nisingejimudu kuwa hivyo. Nikasema, la bwana, wewe huna kikomo, unajua sina akili nyingi kama wao. Nikawazia, angalia yale waliorithi. Nikawazia, vema, nafikiri sina nyingi. Ndipo kitu fulani kikasema, angalia juu. Basi hapo, niliridhika vizuri kabisa. Ninautafuta mji ambao mwenye kuujenga na kuubuni ni Mungu. Sasa, sina kitu dhidi ya ndugu hawa ambao Mungu anaweza kuwaamini namna hiyo, bali ninawapenda. Nami ninamshukuru Mungu kwa kufanya jambo hilo kwa watu mashuhuri kama hao. Lakini kwangu mimi, jambo hilo lingenikera hata kufa. Vema, kama ingalinilazimu kuwa na dola 20,000-30,000 kwa siku kuendesha shughuli fulani, kama nikipata za kutosha kwa ajili ya watoto wangu watatu na mke wangu na mimi mwenyewe za kula na mahali pa kulala, hilo ni sawa kabisa kwangu. Halafu kama Bwana ananitaka niende mahali fulani, sehemu hizi duni za hali ya chini, basi naweza kwenda. Labda yeye aliniweka namna hiyo, unaona? Nisingeweza kukutana na watu ambao wao wanakutana nao. Mimi sina akili za jinsi hiyo, sina elimu hiyo. Kwa hiyo ninaenda, ninawaombea watoto wake walio wagonjwa, na nikitumaini ya kwamba siku moja katika majumba ya fahari huko juu, kwamba sisi sote tunaweza kukutana tena, ambako kamwe haitatubidi kuwa wagonjwa, hakuna mikutano mingine ya maombi wala hakuna kuwahubiria wenye dhambi. Mpaka wakati huo, mimi ni ndugu yenu katika Kristo. Sasa kanda ambazo zinatengenezwa hapa, hizo ni nini? Hizo mnaweza kuzipata kule, bwana Southman yuko hapa, tayari zimetengenezwa, mara tu baada ya ibada, mnaweza kuzichukua, hamna haja ya kuzingojea, ziko papo hapo, mnaweza kuzichukua. Na sasa, niombeni. Na sasa, usiku wa leo, ndugu Shakarian aliniambia alikuwa aniachilie mapema. Nafikiri, hilo linamaanisha, ondoka mapema. Nami ni, itajaribu niwezavyo kufanya hivyo. Na kwa kuwa hii ni Ijumaa kuu, nami nilifikiri asubuhi ya leo kuchukua no, asanteni. Na ndugu Shakarian, sikumaanisha jambo hilo jinsi hiyo. Unaona mimi.
We want you to just take your time, Brother Branham. We got all night here.
Asante.
Where the Lord is, there's peace.
Asante. Asante. Mimi wakati mwingine katika kuhubiri, kama nikichanganya maneno yangu, inanikumbusha tu juu ya hadithi moja fupi niliyosikia wakati mmoja na mvulana mmoja mdogo. Mhudumu mmoja alikuwa akipanda kuja kwenye ujia, naye akamsikia mvulana mdogo pembeni akikariri alfabeti zake A B C D. Naye akamsikiliza, alikuwa ameinua mikono yake kuelekea mbinguni, akasema, baada ya kuzimaliza akainuka, akavaa kofia yake. Akasema, eti mwanangu, akageuka na kuangalia, akasema, mimi ni mhudumu, akasema, nilikusikia wewe ukiwa umepiga magoti, umeinua mikono yako, ukikariri alfabeti. Akasema, bwana, akasema, nililelewa kwenye nyumba ya Kikristo. Baba na mama waliuawa wote wawili ghafla. Nikatolewa nje, akasema, mtu ninayeishi naye ni mkatili sana kwangu. Akasema, nilikuwa tu nikimwombea, mimi sijui kuomba, akasema, nilikuwa tu nikikariri alfabeti zote, na nikawazia labda Mungu angefahamu jinsi ya kuziunganisha pamoja. Kwa hiyo, labda, mwazie tu jambo hilo la jinsi hiyo kwangu, ya kwamba labda yeye atafahamu na kuyaunganisha pamoja kwa njia fulani ambayo mtafahamu kutokana na kusudi na nini nililo nalo moyoni mwangu kwa yale ninayosema. Sijawahi kamwe kujaribu kuwa na wasiwasi miongoni mwa watu, kwa maana nimekuwa miongoni mwa watu. Nina jambo moja tu ambalo ninaona, na hilo ni Kristo, naye amesulubishwa. Ninaona kanisa moja ambalo ninapenda alilolifia, nami nimekuwa na juhudi sana juu ya kanisa hilo. Nami ninafanya niwezayo kuliweka jinsi ninavyofikiri ni sawa kabisa, kuliambatanisha na neno la Mungu. Na sasa ninatarajia siku moja kuishi milele isiyo na kikomo pamoja nanyi huko kwenye nchi ambayo tutaketi hivi kama tulivyoketi usiku wa leo. Kama vile mara nyingi nikiangalia wakati tunapokuwa na viamsha kinywa na vyakula vya jioni na vitu kama hivyo. Sasa mimi ni mkazi wa kusini, na bado ni wakati wa chakula cha jioni kwangu mimi. Wanazungumza juu ya kiamsha kinywa hiki hapa, chakula cha mchana na chakula cha kutwa. Siwezi kufanya hivyo. Sasa nini kinatokea kwa chakula changu cha jioni? Unaona, ni nini tu, sina budi kula chakula changu cha jioni. Hiyo ni kweli. Kula tu chakula cha mchana hakutanifaa kitu. Sina budi kula mara tatu kwa siku. Lakini basi, ninafikiria, nilipoangalia, nilikuwa nikipeana mikono na baadhi ya watu hawa hapa, wahubiri wazee ambao labda walikuwa kwenye huduma wakati nikiwa bado ni mwenye dhambi. Nami ninawaangalia, kisha ninafikiria kuona hizo mvi kwenye nywele zao, ninawazia, jamani, hao watu walikuwa huko nje wakipigana kabla hata sijaongoka. Sina shughuli ya kusimama hapa jukwani nikizungumza na watu wa namna hiyo. Basi ninaangalia huko nje. Vema, jambo pekee walilofanya, walitabiri na kusema mambo haya yangekuja. Nami ninataka mjue, enyi ndugu, nafikiri mlinini tu, mliweka tu mawe ya msingi kwa ajili ya nini na kuingia hudumani. Ninyi ndugu wa Kipentekoste mliosimama huku nje mkiwa na tari mkononi mwenu wakati hamkuwa na kanisa la kuhudhuria, wakati watu walipowacheka na kuwatupia mayai yaliyooza, na mlifungwa gerezani usiku kucha, mkavunja mahindi kwenye njia ya reli, watoto wenu wakashikwa na njaa. Mungu abariki nafsi zenu shujaa. Mnapaswa kuwa hapa, sio mimi. Bali mmesema ya kwamba utakuja wakati ambapo mambo haya yangetukia. Ninafuraha kuwaona mkiishi kuyaona yakitukia. Nusu yake haijapata kusimuliwa bado, nami ninawathamini. Ninaangalia huko chini mezani na kuwaona watu mbalimbali. Ninafikiria inawezekana nisile chakula cha jioni pamoja nanyi hapa duniani tena. Lakini siku moja wakati maisha yamekwisha, tutakula chakula cha jioni tena. Hiyo ni kweli. Huko juu katika nyumba ya Baba, wakati tutakapoangalia upande wa pili wa meza na kuonana sisi kwa sisi. Sasa tuko kwenye uwanja wa mapambano sasa, lakini tuharakishe. Lakini nawazia tu itakavyokuwa wakati nitakapoangalia upande wa pili wa meza na kuona wote waliokombolewa wameketi pale. Ninyoshe mkono na kuwapa mkono, tutaanza kulia, hatuna budi kulia. Ndipo mfalme atakuja na kupangusa machozi yote kutoka machoni mwetu, aseme, msilie watoto, yote yamekwisha. Ingieni katika furaha ya Bwana iliyowekwa tayari kwa ajili yenu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Maskini tofauti zetu zitafifia wakati huo, na kutakuwako na milele moja kuu. Ninataka kuishi pamoja nanyi. Na tuombe sasa tunapoinamisha vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, Yehova mkuu, mwenye nguvu ambaye alinguruma hapo mwanzo na kusema, iwe nuru, na ikawa nuru. Lo, nguruma tena Yehova. Angaza nuru njiani mwetu usiku wa leo. Iangazie nuru neno lako. Iangazie nuru siku tunayoishi. Tuma nuru, tujalie Bwana. Wabariki watu wako kila mahali kote ulimwenguni, mahali ambako mioto ya uamsho inawaka mbavuni mwa vilima, katika nchi za makafiri kote ulimwenguni. Tunaomba ya kwamba utambariki kila mhudumu aliyetumwa na Mungu. Ee Mungu, yavuvie maisha yao. Wazia tu katika wakati huu, watu wanampokea Roho Mtakatifu kote ulimwenguni. Watu wanaponywa dakika hii kote ulimwenguni. Jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya baraka hizi kuu zilizo ulimwenguni kote, ambazo zilisababishwa na mauti ya mwanao miaka 1900 iliyopita alasiri ya leo, kama tulivyosherehekea hii Ijumaa kuu. Tunaomba Bwana ya kwamba Roho wake Mtakatifu atakuja miongoni mwetu sasa, na atatupa ile sehemu ya mkate wa uzima tunaohitaji, ambao utatushikilia kwa ajili ya safari nyingine iliyo mbele yetu. Tunapokuja kando kutoka kazini kwa siku hizi chache, kuketi kwenye kivuli cha mti wa uzima, kufurahiana sisi kwa sisi na ushirika wetu wa pamoja. Tunakushukuru kwa ajili ya jambo hilo. Limekuwa la kuburudisha. Sasa tujalie mara nyingine tena usiku wa leo, Baba, na ujaze nafsi zetu. Mponye kila mgonjwa aliyepo hapa. Jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya uponyaji wako leo wa dada yetu mwenye ule mkono mfupi na mguu mfupi katika hali hiyo. Tunakushukuru Bwana. Tunakushukuru. Inaonyesha ya kwamba Mungu aliye hai anaishi miongoni mwetu. Tunakushukuru kwa ajili ya yule dada aliyeponywa tezi kooni mwake. Labda hata hatujui bado yale yote ambayo umefanya. Ni ajabu sana, Bwana, kuona jinsi unavyofanya mambo. Tunakushukuru. Sasa tubariki zaidi. Bariki kusomwa kwa neno lako. Wafiche watumishi wako sasa, tahiri midomo itakayonena na masikio yatakayosikia, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa hebu na tufungue kwenye somo letu tusome, ama kwa ajili ya kusoma maandiko hasa, ninataka kusoma katika mahali pawili kutoka kwenye neno. Na hapo ni kutoka katika Isaya, mlango wa 53 wa Isaya. Ninataka kusoma kutoka kifungu cha kwanza mpaka cha 10 hasa. Na halafu tunataka kusoma Mathayo 11:25 na 26. Sasa hebu na tusome. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana atakuwa mbele zake kama mche mwororo na kutoka katika mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Anadharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni ajuaye sikitiko. Kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika, ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa uovu wetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake, sisi tunapona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa na kuteswa. Aliteswa na hakufunua kinywa chake. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjone, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Wa kuonewa na kuhukumiwa, aliondolewa. Maisha yake ni nani atakayeyasimulia? Maana amekatiliwa mbali na inchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Naye alikuwa yeye, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya, na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake.
Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief.
Lakini Bwana aliridhika kumchubua. Amemhuzunisha utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, na ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Bila shaka yeye anazungumza juu ya Yesu hapa, Bwana wetu mzuri sana na waajabu. Mathayo mlango wa 11 na 20, vifungu vya 25 na 26. Wakati ule Yesu akajibu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Sasa, Bwana akipenda, nataka kutoa fungu la maneno kutoka kwenye haya, kuzungumza juu yake kwa kifupi tu, upesi niwezavyo, kisha niketi chini, kusikiliza shuhuda nyingine zaidi. Ninataka kuchukua somo hili hapa, Mungu akijificha katika urahisi. Mnajua, Mungu ni mkuu sana, yeye hujificha katika urahisi, kisha anajifunua mwenyewe katika jambo lile lile analojificha ndani yake. Naye Mungu ni mkuu sana, yeye anaweza akajifanya wa kawaida. Hilo ndilo linalomfanya kuwa mkuu. Wengi sana wanamkosa katika urahisi, njia rahisi anazojifichia. Sasa, tunajua ya kwamba mwanadamu hawezi kufanya jambo hili. Mwanadamu hawezi kujifanya mkubwa vya kutosha kuwa rahisi. Unaona? Sasa, kile kinachomfanya Mungu kuwa mkuu sana, ni kwa sababu yeye anaweza kuwa wa kawaida sana. Wala Mungu hajifunui katika ukuu, ule tunaoita ukuu. Sasa tunapolisoma neno na kujifunza neno la Mungu, tunaona jinsi Mungu anavyofanya mambo. Yeye hawezi kamwe kubadilisha mpango wake. Yale Mungu anayosema, yeye hawezi kamwe kugairi neno lake. Tunapofanya jambo lolote, ninaweza kufanya jambo fulani mwaka huu, ninafikiri hili ni sawa. Mwaka ujao ama labda juma lijalo, ninaweza kuona mahali nilipokosea. Bali Mungu hawezi, kwa maana yeye hana kikomo. uamuzi wake wa kwanza, kama yeye atawahi kuitwa jukwani kutenda jambo, na jinsi anavyotenda juu ya uamuzi huo, hivyo ndivyo ambavyo hana budi kutenda kila wakati uamuzi huo unapopaswa kufanywa tena. Kwa maana, kama hakutenda hivyo, kama akitenda kwa namna fulani juu ya uamuzi huo, na jambo lilo hilo litokee tena, na kama yeye hatendi vile vile alivyotenda mara ya kwanza, basi yeye alikosea mara ya kwanza. Kwa hiyo, kama mtu akija kwake kwa ajili ya wokovu, naye akamuokoa juu ya msingi aliyomuokoa nao, hana budi kumuokoa mtu mwingine juu ya msingi ule ule. Na kama mtu akija kwake kwa ajili ya uponyaji, naye amponye mtu huyo juu ya msingi fulani, kama mtu mwingine akija, yeye hana budi kumponya juu ya msingi ule ule. Yeye hawezi kubadilika. Hana budi kudumu yeye yule. Mungu alifanya mpango. Mwanadamu alipotenda dhambi hapo mwanzo, kule nyuma, alijaribu kujipatia njia yake mwenyewe ya kuepuka. Alijaribu kujifanyia kifuniko, majani ya mtini na kadhalika, hakikufaa kitu. Bali Mungu alifanya njia ambayo mwanadamu angeweza kufanya ushirika pamoja naye tena, na hiyo ilikuwa ni chini ya damu iliyomwagika ya kibadala kisicho na hatia. Na hiyo ndiyo njia pekee Mungu alivyowahi kukutana na mwanadamu. Na hiyo ndiyo njia pekee Mungu anaweza kukutana na mwanadamu, ni chini ya damu ya kibadala kisicho na hatia. Sasa, tuko hapa kwenye Ijumaa Kuu, na ulimwengu leo, katika madhehebu ya kikatoliki, wanatambaa kwenye vipandio na loo, njia nyingi sana mbalimbali, ambazo tunafanya mapokeo na kusugua mifupa, na kuna misumari 19 iliyothibitishwa kabisa, misumari ambayo waliitoa kutoka katika mikono ya Yesu, wao wanadai, kila kanisa lina mmoja. Na inaleta tofauti gani kama ndiyo huo msumari, ama kama ni joho, ama chochote kile? Tuna Roho Mtakatifu, huyo ndiye ambaye Kristo aliliachia kanisa. Si koti fulani, kipande fulani cha msalaba, msumari fulani, ama kitu fulani. Yeye alituachia kumbukumbu, na hilo lilikuwa ni Roho Mtakatifu ambaye alimwacha kwa ajili ya kanisa. Sasa huyo ndiye ambaye yeye aliliachia kanisa miaka 1900 iliyopita alasiri hii alipokufa pale Kalvari. Aliikabidhi mikononi mwa Mungu roho yake, nayo ikarudishwa kwa kanisa kwenye siku ya Pentekoste. Sasa Mungu hapo mwanzo, wakati mwanadamu alipotenda dhambi, ilionyesha tabia ya mwanadamu. Yeye daima anajaribu kujificha kutoka kwa Mungu na kujifanyia njia ambayo anaweza kujisikia amehesabiwa haki dini fulani. Hiyo imekuwa ni dini inayomaanisha kifuniko. Kwa hiyo alijaribu kutengeneza dini yake mwenyewe. Bali Mungu alifanya uamuzi wake jinsi ambavyo angekutana na mwanadamu, huo ulikuwa ni juu ya damu iliyomwagika. Na hiyo ndiyo njia pekee. Haidhuru tunajaribu njia nyingine yoyote vipi, hapo ndipo mahali pekee ambapo Mungu atakutana na mwanadamu. Kwa ajili ya ushirika ni chini ya damu iliyomwagika. Mungu alikutana tu na Israeli chini ya damu iliyomwagika. Mahali pekee ambapo Israeli wangeweza kuabudia ilikuwa ni chini ya damu iliyomwagika. Na siku hizi tumejaribu ushirika, tumejaribu dhehebu, tumejaribu elimu, tumejaribu ufanisi wa kisayansi na kila kitu, kujaribu kumleta mwanadamu katika umoja wa ushirika, na imeshindikana kila moja ya hizo. Na mahali pamoja ambapo mwanadamu anaweza kukutana na kufanya ushirika pamoja na Mungu, na kufanya ushirika mmoja kwa mwingine, hapo ni chini ya msalaba, wakati kila mtu anapokubali damu ya Yesu Kristo. Sijali katika upekee wake wote wa tabia, angali anaweza kunyoosha na kuweka mkono wake kwenye mkono wa mtu huyo mwingine na kumuita ndugu. Tunapokutana msalabani, mahali Yesu alikufia, tunabadilika kuwa watu wa wakati wa kisayansi. Kila kitu hakina budi kuthibitishwa kisayansi. Tunaishi katika wakati wa sayansi, kama ilivyobashiriwa na Biblia, wanyonge zaidi kuliko werevu, kama ilivyobashiriwa, nasi tunaishi katika wakati huo. Na kadri tunavyozama zaidi katika sayansi, ndivyo tunavyoenda mbali na Mungu. Kamwe hutaweza kumthibitisha Mungu kisayansi. Na silaha zote za Mkristo ni za rohoni kabisa. Hakuna kitu cha maumbile ya kawaida. Kama unaweza kumthibitisha Mungu, basi hakuna tena haja ya imani. Bali yeye amjiaye Mungu hana budi kuamini ya kwamba yeye yuko. Ni kwa imani. Silaha zote za Mkristo ni imani. Daktari F.F. Bosworth, mmoja wa mameneja wangu wa hapo awali, aliandika kitabu kiitwacho Kuangalia Yasiyoonekana. Sasa, wengi wenu mmekisoma, hapana shaka, kitabu kizuri sana ni cha Kuangalia Yasiyoonekana. Mkristo huangalia mambo asiyoyaona. Sasa, hebu na tuangalie silaha za Ukristo, tuone kama ni za rohoni: upendo, furaha, amani, imani, uvumilivu, upole, utuema, subira. Kila kitu ni cha rohoni. Upendo. Shuka uende kwenye duka la madawa, ukaninunulie upendo wa shilingi 25, na uhitaji, unaona? Usingeweza kufanya jambo hilo. Hebu ninunulie amani yenye thamani ya dola moja, usingeweza kufanya hilo, unaona? Kila kitu ni cha rohoni. Silaha zote za Mungu ni za rohoni. Kanisa lake ni la kiroho, si dhehebu. Ni mwili wa kimbinguni ambamo wanaume na wanawake wanazaliwa na Roho Mtakatifu, na njia yake rahisi. Mungu hafanyi mambo kwa magumu ya rozari kadhaa na vitu vingi hivi na kujiunga na hili na elimu kubwa mno, theolojia kubwa mno. Mbona tunazidi kujipeleka mbali zaidi na zaidi na Mungu wakati wote kwa kufanya hivyo? Leo sisi ni wa kisayansi sana, hata tunaweza kusema inachukua molekuli ngapi kufanya atomu moja, ni elektroni ngapi na kadhalika, na kuipasua hiyo atomu na kuambia jinsi ya kufanya hivyo, kuunda bomu la atomiki, na halafu ungeweza kuelezea jinsi tulivyolitengeneza. Lakini tunatembea juu ya jani la nyasi ambalo hatuwezi kulielezea. Mungu katika urahisi. Mungu alijidhihirisha katika urahisi. Yeye hujifanya wa kawaida. Ni kusudi kwamba wenye hekima wasifahamu. Yesu alisema, na kushukuru Baba umeficha jambo hili wenye hekima na akili, na utalifunua kwa watoto wachanga ambao watajifunza. Kamwe usijaribu kujielimisha umfahamu Mungu. Unapofanya hivyo, unajielimisha kwenda mbali na Mungu. Unaona? Mungu hajulikani kwa elimu, Mungu ni wakujulikana kwa imani. Na pigo la kwanza ambalo Ibilisi alipiga nalo lilikuwa ni kwenye mpango wa elimu. Ndipo mwanadamu akapoteza ushirika wake na Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Hana budi kumjua Mungu kwa imani, si yale anayoweza kuelezea, kwa yale anayoamini ambayo hawezi kuelezea. Ni kwamba tunabadilisha tu picha hiyo. Sasa siku hizi kila kitu ni mradi wa elimu. Naam. Tunatembea juu ya jani dogo la kawaida la nyasi. Tunawapeleka watoto wetu kwenye shule za Biblia na vioni. Sasa kumbukeni, sipigi marufuku jambo hilo. Siungi mkono ujinga, bali ninajaribu kuambia upuuzi wake. Na hapo ndipo tunapofanya, najua kuna kasoro fulani. Na ni kama vile katika mikutano yangu, karibu wakati wote napokuwa na mikutano, ninapata wale wanaoshindikana kwenye mikutano ya wengine. Kwa sababu mara nyingi, nimemwangalia ndugu Roberts. Mtu fulani alisema, ndugu Roberts, Branham ataombea 500 wakati wewe unaombea 3. Hiyo ni kweli, hakika. Yeye atapokea shuhuda maradufu, hakika. Mara 50 ya shuhuda, unaona? Kwa maana utanini, hata hivyo, msingi wake ni juu ya imani ya watu binafsi wanaoombewa. Lakini wale wanaoshindikana kule, basi wao huja kwenye mkutano. Kwa sababu hapa, huyu hapa daktari ameketi. Kama daktari, ukienda kwenye ofisi ya daktari, useme, mimi ninaumwa na tumbo na ninaumwa na kichwa na kadhalika. Na daktari huyo anakuandikia tu maagizo mafupi ya matumizi ya aspirini ama dawa ya kutuliza maumivu, kitu fulani. Yeye hajachunguza na kubainisha ugonjwa huo. Yeye anajaribu tu kukuondoa ofisini mwake, unaona? Sasa, kama yeye anakuthamini na kukusikitikia, atachunguza na kubainisha ugonjwa huo mpaka atakapopata chanzo chake. Na wakati mwanamume fulani ni mgonjwa ama mwanamke, na jambo fulani limetukia, kuna njia moja tu ya kupata jambo hilo sahihi. Hiyo ni rudi nyuma na utafute chanzo chake. Rudi nyuma mpaka tutakapoona yale waliofanya. Katika mikutano, waangalia wakisimama pale jukwani. Roho Mtakatifu atasema, miaka 10 iliyopita ulikuwa mahali fulani na ulifanya jambo fulani na ulifanya hivi na nini fulani. Nesikia jambo hilo wengi wenu mikutanoni, unaona? Ulifanya hivyo. Huna budi kusahihisha jambo hilo kwanza. Na basi kama wakiahidi kufanya jambo hilo, basi mtasikia likija, Bwana asema hivi. Liandikeni kwenye vitabu vyenu. Je, mliwahi kuliona likishindwa? La, hasha. Halishindwi, haliwezi kushindwa. Ni kitu gani? Unaona? Wewe jambo la kwanza, huna budi kupata chanzo chake kabla hujapata tiba yake. Inakubidi kupata sababu ya jambo hilo. Na sasa, leo, tunajaribu kuwaelimisha watu katika mambo hayo, kumwendea Mungu kisayansi, na huwezi kufanya hivyo. Mungu hajulikani kwa sayansi, bali kwa imani tunamjua Mungu. Nami ningesema hivi ya kwamba mtu anaweza kuketi chini na kuangalia tawi la maua, shada la maua, na kulisoma hilo kwa dakika 30, kwa uaminifu kwa moyo wake wote, na ajue zaidi juu ya Mungu kuliko ambavyo angejua kama angelikuwa na degree ambazo shule za Biblia ingaliweza kumpa. Kwa maana Mungu hujifunua katika ua. Tunaliona likifa na kufufuka tena ufufuo. Tunaona rangi mbili ama tatu katika aina ile ile ya ua. Hiyo rangi ilitoka wapi? Nielezee jambo hilo. Ilifikaje pale? Inaenda wapi na inarudi tena namna gani? Hiyo mbegu inapaswaje kufa na kuoza na kurudi tena? Mungu akijionyesha katika urahisi, kisha anajificha tena katika mauti, apate kujionyesha tena katika ufufuo. Unaona? Ni nini tu? Si lazima ujue chungu nzima ya mambo. Jambo pekee linalo kupasa kujua ni kuwa na imani katika yale unayoyaangalia, yale unayoamini. Unaona? Amini. Saa moja ingethibitisha jambo hilo kweli kweli. Ingekufundisha mengi zaidi juu ya Mungu kuliko degree zote ambazo ungeweza kupata. Mungu ni mkuu sana, yeye anaweza kujifanya rahisi. Sasa, hilo ndilo linalomfanya Mungu kuwa mkuu kwangu mimi, ni jinsi anavyoweza kujifanya rahisi. na hilo kwa kujifanya mwenyewe yeye hujificha kwa wenye akili na hekima. Sasa hebu wazia tu juu ya jambo hilo. Yeye hujificha kwa watu wenye akili na kujifunua kwa watu wanyenyekevu. Biblia ilisema katika Isaya 35, hata ajapokuwa mjinga hatapotea katika njia hiyo. Hiyo ni njia rahisi sana. Na kadri unavyojaribu kuielewa na kuisoma, utamfahamu tu Mungu vibaya. Kila wakati unapofanya hivyo, ndivyo unavyozidi kujipeleka mbali zaidi na zaidi. Acha kujaribu kuelewa jambo hilo. Amini tu alilosema, hakuna lingine, liamini tu. Na kisha anajificha kutoka kwa wenye hekima na kujionyesha kwa watu wa kawaida. Mwanadamu hawezi kuwa mkubwa namna hiyo. Mwanadamu mara tu anapojipatia degree ya namna fulani, yeye anajua mengi zaidi kuliko jamaa huyo mwingine. Huwezi kumwambia chochote. Makanisa siku hizi yanapenda kujivunia mchungaji wao, kwa maana yeye ni mwanafunzi wa seminari fulani. Yeye ana BA, ana DDLD. Vema, hilo halimaanishi kitu. Hilo halina maana. Huenda akawa na BA na DD na L maradufu na D, na hata asiwezi kutofautisha kati ya njegere zilizopasuliwa na kahawa. Hilo halimaanishi, samahani kwa tamshi hilo. Hapa si mahali pa utani, unaona? Simaanishi jambo hilo. La bwana, samahani. Inamaanisha hivi ya kwamba hilo halina uhusiano wowote nalo. Unamjua Mungu kwa imani, na ni hiyo pekee. Hilo lilithibitishwa wakati Yesu alipokuja duniani na wale Mafarisayo na kadhalika, watu wenye degree za hali ya juu sana, werevu sana, watu wanaoishi kitakatifu sana tuliopata kuwa nao. Wakiwa tu na hitilafu moja tu dhidi yao, wangepigwa mawe bila huruma. Na Yesu alisema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, kazi zake mtazifanya. Ni nani angeweza kuwaelekezea kidole na kusema, naita dhambi kufanya uzinzi, kusema uongo, kuvuta sigara, kutafuna tumbako? Ni hiyo si dhambi. Hayo hayana uhusiano wote na dhambi. Hayo ni matokeo ya kutokuamini. Kuna dhambi moja tu, hiyo ni kutokuamini. Yeye asiamini amehukumiwa tayari. Wakati mtu anapokana jambo hilo, hilo neno la Mungu, hiyo ndiyo dhambi papo hapo. Yesu alisema wakati alipokuwa duniani, ni nani anaweza kunihukumu kwamba nina dhambi? Ni nani anaweza kunionyesha ya kwamba sikutimiza yote yaliyotabiriwa juu yangu? Nilipokuja, nilipaswa kufanya mambo kadha na kadha. Ni nani anaweza kuthibitisha ya kwamba sikufanya vile hasa maandiko yanavyosema nifanye? Yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Unaona? Ni nani anaweza kunihukumu kwamba nina dhambi? Sasa hao watu pale, ilibidi kuosha viungu vyao na mabirika na kunawa kabla ya kula na mapokeo hayo yote ya kila siku waliopaswa kupitia. Lakini Yesu aliyakataa yote na kuyaweka kando na kuwaambia wao walikuwa ni pepo. Ungeweza kuwazia jambo kama hilo? Je, unaamini yeye angefanya jambo hilo hilo makanisani leo? Bila shaka angefanya hivyo. Tumejisokota kwenye mapokeo na kadhalika mpaka tukajiingiza katika mchafuko ule ule tulimokuwa wakati huo. Na sasa wakati Mungu anapojionyesha katika urahisi, ndipo wao hawatambui jambo hilo hata kidogo. Limepita fahamu zao. Wamelipangia jinsi wanavyofikiria kwamba linapaswa kuwa, na kama haliji namna hiyo hawatalipokea. Hiyo ndiyo njia pekee, hiyo ndiyo iliyokuwa shida siku zote. Kumbukeni, njia ya kupanda juu ni kushuka. Sasa hiyo ni kweli. Yeye ajidhilie atakwezwa. Unajuaje kama ndivyo ilivyo? Wapi ni juu na wapi ni chini? Kama ulimwengu unasimama angani, je, nchi ya kaskazini ni juu ama nchi ya kusini ndiyo iko juu? Ni ipi? Unaona? Nawe unasema, "No, nyota ya asubuhi na nyota ya jioni." Zote mbili ni nyota ile ile. Unaona? Nuru ile ile iliyoangaza asubuhi ndio nyota ile ile ya jioni. Ulimwengu umezunguka tu basi. Unaona? Kwa hiyo si jambo gumu sana hata hivyo. Ni imani rahisi tu kumwamini Mungu. Angalia, njia ya kwenda juu nilisema ni kushuka. Yeye, inatupasa kumwamini Mungu, inatupasa kumchukua katika neno lake. Haitupasi kuwazia mambo, lakini lolote tu Mungu analosema, Roho halisi wa Mungu ataitikia kila neno la Mungu kwa amina. Roho Mtakatifu aliandika neno. Kama Roho Mtakatifu ndiye aliyeandika neno, na Roho Mtakatifu yumo ndani yako, anawezaje kusema, vema, hilo lilikuwa ni kwa ajili ya wakati mwingine? Anawezaje kusema, wakati liliposema, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, na unajaribu kuliweka katika wakati fulani kule nyuma, ama wakati fulani ujao? Mwanadamu angali ni yeye yule. Daima anamshukuru Mungu kwa yale aliyofanya, akitazamia mbele kwa yale atakayofanya, huku anapuuza yale ambayo yeye anafanya. Hivyo ndivyo binadamu alivyo hasa siku zote, naye anafanya jambo lile lile siku hizi. Yuko hivyo daima. Yeye, huyo ni mwanadamu, nawe inakupasa kutoka katika hilo, inakupasa kuruhusu nia iliyokuwa katika Kristo iwe ndani yako. Mungu anaposhughulika na mwanadamu, imekuwa daima ni katika unyenyekevu. Yeye kamwe hashughuliki na mwanadamu katika masharti makubwa mno ya kithiolojia. Niambie, wakati mmoja alipowahi kufanya jambo hilo, kamwe hafanyi hivyo. Yeye anajifanya rahisi, na mwanadamu anataka kulifanya gumu. Yeye hujifanya mkubwa kwa kujinyenyekeza. Sasa mtu anapopata elimu kidogo ama degree chache, yeye anajua mengi sana mpaka huwezi kumwambia kitu. Lakini kama angeliendelea tu kwa mkubwa vya kutosha mpaka angeweza kujifanya kwa mdogo mpaka awe hajui kitu, basi ingekuwa ni sawa. Lakini yeye hawezi kuwa mkubwa namna hiyo. Unaona? Yeye hawezi kuwa mkubwa namna hiyo. Basi Mungu ni mkubwa hivyo. Yeye ni mkubwa sana mpaka anaweza kujinyenyekeza. Bali sisi hatuwezi wakubwa kwa wakubwa vya kutosha kujinyenyekeza. Hiyo ndiyo tofauti. Na kwa hiyo Mungu hujificha katika unyenyekevu na urahisi. Mwanadamu, hekima ya ulimwengu inatazama kuvuka moja kwa moja jambo hilo. Si ajabu Isaya alisema, ni nani aliyeamini habari tuliyoleta? Mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Yesu alisema, ninakushukuru Baba wa mbinguni, wa dunia, ya kwamba umeficha jambo hili kutoka kwa macho ya wenye hekima na akili, na utalifunulia watoto wachanga walio tayari kujifunza. Unyenyekevu, urahisi. Angalia tu jinsi Mungu anavyojifanya mwenyewe kuwa rahisi. Angalia Edeni. Liamini tu neno lake, ndivyo tu walivyopaswa kufanya wapate kuishi. Sasa Mungu kamwe hakusema kwa kipindi hiki cha mwanzo ya kwamba una degree kadhaa za chuoni unazopaswa kupata. Yeye alisema, hili ni neno langu, liamini uishi, likatae ufe. Sasa Hawa kamwe hakulikataa lote. Aliamini tu sehemu yake moja ndogo. Sasa nataka kuwauliza swali, ndugu dada. Kama Mungu aliacha haya yote yatukie kwa sababu Hawa alikosa kuamini sehemu moja ndogo ya neno na kusababisha mwanadamu kufikia mahali walipo, je, mnafikiri kamwe tutarudi tusipoamini sehemu yoyote yake? Wazia jambo hilo. Kama Mungu angeweza kuona watoto wachanga wakiteseka, vita na shida, njaa na kukosa chakula, magonjwa na mauaji na mambo haya yote ambayo yametukia, yote kwa sababu sehemu moja ndogo ya neno lake ilitiliwa shaka, je, unafikiri tutarudi tukitilia shaka sehemu yake moja? Kama iligharimu yote haya, je, yeye atakuruhusu urudi bure, akuache uende mahali popote useme, sijali, siwezi kufahamu jambo hilo, siliamini kwa vyovyote vile? La, inakupasa kuliamini lote, haidhuru linaonekana ni dogo namna gani, liamini hata hivyo. Unasema, kabisa silielewi hilo, liamini kwa vyovyote vile, haikupasi kulielewa, unapaswa kuliamini, liamini tu hata hivyo. Sasa, hivyo ndivyo tulivyo siku hizi. Jambo lile lile, huyo ni mongo, ni kama tu vile jeshi linapoenda vitani. Na wapelelezi huko Uingereza. Uingereza ina wapelelezi hapa. Wapelelezi wanaingia na kutoka kote ulimwenguni. Kwa nini? Wanatafuta kujua siri zetu za kijeshi. Tunapopata siri fulani ya kijeshi, mara tu wanapoweza kuzipata, wanachukua jambo lilo hilo ama chochote kile kupigana nacho. Ni vita. Vita vikali sana vinavyoendelea ni vita vya kiroho. Sasa, wakati Mungu alipojua jambo hili litakuja kutukia, yeye aliwafanyia watoto wake jinsi tu Marekani inavyolifanyia jeshi lao. Tunampa mtu helmeti ya kuvaa, kwa maana tunajua ataitumia. Tunampa sepeto ya kuchimbia, tunajua ni uzani mkubwa, mzigo wa karibu ratili 90 mgongoni mwake. Maskini askari kurutu anaubeba. Bila shaka ni kitu kigumu kwake, lakini jeshi linajua halina budi kumpa mazoezi kwa ajili ya hivyo, kwa sababu atavihitaji. Kila kifaa yeye atakihitaji atakapofika vitani. Na hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya siku hizi, rafiki. Inatupasa kuchukua neno lote la Mungu, maana tunalihitaji. Hatuna budi kutumia kila neno lililo mle, ni Bwana asema hivi, na inatubidi kutumia injili yote hiyo. Sasa, wakati Mungu alipolikinga kanisa lake, yeye alilikinga kwa kitu kizuri sana ambacho angeweza kupata, kwa maana ni watoto wake mwenyewe. Naye alilikinga kanisa kwa neno lake mwenyewe. Kuambia waliamini tu neno lake, ni hayo tu basi. Na shetani kwa hekima yake, alimfanya Hawa avunje kizuizi hicho mahali fulani tu. Shetani alikubali kila sehemu ya hilo neno ilikuwa ni kweli, lakini akasema, hakika, hiyo ndiyo aliyopaswa kujua, hakika hamtakufa. Sasa, huo ndiyo uliokuwa ule mwanya. Alimtoa Hawa nyuma ya neno hilo kwa shaka moja ndogo. Hapo ndipo mahali hasa anapolipata kanisa siku hizi, jambo lile lile. Hiyo shaka moja ndogo tu inakuleta upande huu. Na sasa kamwe hakuna njia ya kufikiria ya kwamba kuna wakati Mungu atakuhurumia kwa kuwa mfuasi wa kanisa fulani, kwa mfuasi wa shirika fulani, ama kundi fulani, ama chochote kile, ama kwa mhemko wowote. Huna budi kuamini neno lake na kulitekeleza jinsi lilivyo. Kweli, hiyo ndiyo njia pekee. Huo ndiyo mpango wa Mungu hapo mwanzo. Huo ndio mpango wa Mungu kote katika maisha. Huo ndio mpango wa Mungu sasa ni kanisa halina budi kukaa nyuma ya neno. Hiyo ndio njia pekee ambayo yeye unayoweza kuwa salama. Angalia Nuhu katika siku zake. Tulinena habari hizo asubuhi ya leo. Katika siku zake ulikuwa ni wakati mkuu wa elimu na watu walikuwa werevu. Na Nuhu wakati wake mkuu wa kiakili, Mungu alishuka akaja kuwaokoa watu walioteuliwa. Je, unaamini Mungu ana kanisa lililoteuliwa? Bila shaka yeye analo. Naye anakuja kuwaokoa hao wateule, hao wengine ni takataka za kawaida za kuteketezwa. Lakini yeye anajua kwamba kutakuwa na idadi fulani ya wale watakaookolewa kwa sababu yeye aliweka majina yao katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hilo ni kulingana na maandiko kabisa. Na mpinga Kristo siku za mwisho atamdanganya kila mmoja ambaye majina yao hayakuandikwa katika kitabu hicho kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Biblia ilisema hivyo. Mpinga Kristo yuko karibu sana, itakuwa ni Pentekoste juu ya alama. Unaona? Bali itawapoteza hao ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu wakati mwanakondoo alipochinjwa. Angalia, sasa tunaona ya kwamba shetani yule mtekelezaji mkuu, yeye aliweza tu kulipata kanisa mara ya kwanza kwa kuwafanya wakubali hekima yake ya ulimwengu na kuiacha imani ya pamoja ya watu wote ambayo Mungu aliwaambia kuwa nayo katika neno lake. Huo ulikuwa ndio mpango wake wa kwanza. Alifanikiwa hapo. Na hapo ndipo alipofanikiwa kila wakati. No, laiti tungaliweza kuona ya kwamba hilo ndilo jambo lenyewe. Na wakati anapoweza kukuondoa kutoka nyuma ya neno hilo, hivyo tu ndivyo inavyompasa kufanya huko mikononi mwake papo hapo. Angalia, amini tu neno lake na uishi. Sasa Hawa, hilo halikumtosha. Ilimbidi apate hekima fulani ya ulimwengu. Hivyo ndivyo tunavyofanya siku hizi. Inatubidi tu kumpata daktari fulani PhD, LLD kutuambia habari zake. Ndugu, kama ni kinyume cha neno hili, liache. Sijali kama ni papa wa Rumi ama kama ni nini, ukasisi wowote ama askofu mkuu wa Canterbury, sijali ni nani. We amini neno la Mungu na acha neno lingine lolote liwe ni uongo, kama chochote ni kinyume cha neno. Nimegundua jambo hili moja, ishi kwa neno. Kama Mungu akifanya ahadi, yeye hana budi kutimiza neno hilo. Kama hatimizi neno hilo, basi si Mungu. Sasa Mungu yuaenda kuuhukumu ulimwengu kwa kipimo fulani siku moja. Sasa kama yeye atauhukumu kwa kipimo kama vile kanisa la Kirumi linavyotuambia cha kanisa, basi ni kanisa lipi? Kuna madhehebu 900 mbalimbali. Ni lipi? La Kibaptisti linasema lao ndilo kipimo. La Kipentekoste linasema ni lao. La Katoliki linasema ni lao. Kwangu mimi si hata moja lao. Neno ndiyo kweli. Kila atakayeondoa neno moja kutoka kwa hili ama kuongeza neno moja kwake, sehemu yake itaondolewa kwenye kitabu cha uzima. Unaona? Ni neno la Mungu, ndilo Mungu atakalo mhukumu mwanadamu kwalo. Kizazi mashuhuri cha Nuhu pale, wakati wao walipokuwa werevu sana, Mungu aliwatumia ujumbe. Na wakati alipowatumia, yeye kamwe hakumtuma malaika fulani mkuu, alimtuma mkulima akiwa na ujumbe mdogo rahisi, bali ulikuwa ukiwaonyesha. Sasa unafikiri wanaupokea? La, kwa sababu ulikuwa rahisi mno. Kama haungekuwa rahisi sana, wangeupokea. Kama ungelikuwa kitu fulani kikoo, ungeweza kuambia jinsi ya kujenga piramidi iliyokuwa kubwa zaidi ya zile nyingine walizokuwa tayari wamejenga na kadhalika, huenda wangaliupokea. Lakini yeye alimtuma mtu wa kawaida akiwa na ujumbe ya kwamba itanyesha. Huo haukurudisha elimu yao ya kisayansi. Mbona waliweza kurusha angani kwa rada ama kitu fulani na kudhibitisha hakuna maji kule? Lakini Nuhu alisema, Mungu alisema kutakuwa na maji kule. Kama Mungu alisema kutakuwa na maji kule, ingawa hakuna yoyote kule, yeye anaweza kuyaweka kule, kwa maana yeye ni Muumba. Hivyo ndivyo ilivyo. Haidhuru mtu mwingine yote anasema nini, Mungu alisema hivyo na Mungu anaweza kutimiza neno lake. Jumbe huo mdogo rahisi ulimhukumu ulimwengu katika siku zake na kuiokoa nyumba yake mwenyewe. Hiyo ni kweli. Juu ya jambo rahisi, si la kimapinduzi, lilikuwa tu kwa urahisi ni ingia katika safina. Hayo tu ndio yaliyohitajika. Amini na uingie. Mungu aliuokoa ulimwengu kwa urahisi, akijionyesha mwenyewe kuwa mnyenyekevu sana. Hiyo ilikuwa ni kitu gani? Mungu akijificha tena kutoka kwa walio werevu kweli kweli, wenye elimu. Mtu yeyote anajua ya kwamba watu wa zama zilizotangulia ile gharika walikuwa werevu kuliko tulivyo leo, waliendelea zaidi katika sayansi na kadhalika kuliko tulivyo siku hizi. Mbona wanaweza kuchimbua mumiami kule nyuma, na sisi tusingeweza kuwa na mumiami leo, tusingeweza kukausha mwili namna hiyo. Walikuwa na rangi tusizoweza kuzilinganisha na za siku hizi. Walijenga mapiramidi na sfinksi na kadhalika ambayo tusingeweza kujenga hata tukifanya nini. Hatuna vifaa vya kuzijengea, hatuna nguvu za kuziinua kule juu. Tusingeweza kuijenga, bali wao waliijenga. Kwa nini? Wao walikuwa ni werevu kuliko tulivyo sisi. Na katika jamii hiyo nzuri ya watu wenye elimu, werevu na wenye akili, Mungu alituma ujumbe mnyenyekevu sana ambao uliwakwaza kabisa kabisa. Wao waliukuuza na kuukataa. Na haki ya Mungu ilihitaji hukumu wale walioukataa ujumbe wake, na yeye aliuhukumu ulimwengu na kuuzamisha chini ya ardhi kwa gharika. Kisha akamuokoa Noa mwenye haki ambaye aliamini kwa ujumbe mdogo rahisi ambao Mungu aliutuma. Ilikuwa ni kitu gani? Mungu akijificha katika urahisi. Naam Bwana. Kwa kawaida, kama wanavyofanya siku zote, waliuamini. Wakati mwingine, wakati ukombozi ulipokaribia, Mungu alimtuma mtu wa kawaida kutoka kwenye familia ya kawaida. Yeye kamwe hakuchukua familia iliyotukuka. Familia ya Musa, tunaona ya kwamba yeye alikuwa tu ni mtu wa kawaida. Familia ya kawaida ya kabila la Lawi, ninaamini, nao wakawatoa familia hii. Alimwachilia Musa aingie na awe mtu mwenye elimu sana kuliko wote kote nchini. Angeweza kuwafundisha wa Misri hekima. Alikuwa mwanajeshi, tunaambiwa na historia. Yeye alijua mambo yote kwa ndani na nje, jinsi ya kufanya mambo. Naye Mungu akamwacha afunzwe namna hiyo, na akathibitisha ya kwamba huwezi kufanikisha mambo kwa ajili ya Mungu hivyo. Kipaji chake cha kijeshi, elimu yake yote, yeye alishindwa vibaya sana kwayo. Mungu alimwacha afanye jambo hilo, alimwacha apate elimu na awe mwerevu. Ipo basi ikamchukua miaka 40 kumpa mafunzo, na halafu miaka 40 kuiondoa kwake kabla yeye hajaweza kumtumia. Hiyo ni kweli. Alimchukua akampeleka huko ndani kabisa ya jangwa na kuitoa elimu yote aliyokuwa nayo. Shida tu iliyopo leo, daima tunajaribu tu kujaza mambo kwa ajili ya kule kuja. Unapaswa kwa tukiamwaga tuwe tupu kwa ajili ya kule kuja. Inapaswa kuwa na nafasi pale. Unapaswa kuwa na kitu fulani, njaa fulani. Unajaribu kushawishi na kuvuta, haitupasi kufanya hivyo. Kama mtu ana njaa ya Mungu, kuna mahali patupu kwa ajili yake, hivyo tu. Lakini mpaka mahali hapo, hatuwezi kumkandamiza Mungu mahali fulani. Huenda tukamfanya awe na itikadi na mizizimo na kadhalika na kutenda kiajabu ajabu, lakini kwa hakika hayo hayatafanikiwa mpaka mtu huyo mwenyewe awe anamtaka Mungu. Naam Bwana. Kwa hiyo mipango yetu ya kujibunia haifai kitu. Ingia ndani ya ule wa Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Kujiunga na kanisa, kupeana mikono, aina mbalimbali za ubatizo na matambiko na rozari na kadhalika, ni kuzaliwa. Na Mungu, heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa maana atajazwa. Hiyo ni kweli. Huna budi kuwa na sehemu tupu. Kitu gani kinachowafanya watu kuwa na njaa? Kitu gani kinachowafanya watu watoke hapa nje na kufanya vile wafanyavyo? Kitu gani kinachowafanya hawa wanawake huko mtaani watembee wamevaa nguo hizi mbaya? Wanajaribu kufanya nini? Wanajaribu kuridhisha njaa fulani. Na wanaona njaa ya kitu gani? Ni kwa sababu waliumbwa wapate kuona njaa. Lakini njaa hiyo, yeyote anathubutuje kutuliza hiyo njaa takatifu ambayo Mungu alikufanya kumuonea njaa na kujaribu kuiridhisha kwa mambo ya dunia? Huna haki ya kufanya jambo hilo. Yeyote anathubutuje kujaribu kuweka michezo ya kamari na madansi na upuuzi kanisani na karamu za supu kwa ajili ya kumlipa mchungaji wenu namna fulani ya kujiburudisha kimwele na kujiita kwamba ni tu wa dini na vitu kama hivyo kutuliza hiyo njaa takatifu? Wakati paswa kuwa na chumba cha juu kule kiomba kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu kwamba ulijaze kusanyiko hilo la watu. Hamna haki. Lakini ni jambo nyenyekevu mno. Alitoshelezi matakwa yenu. Elimu yenu imevuka huo. Unaona? Ninyi ni werevu sana. Unataka kuwaelimisha watu kuingia. Hamtaki mchungaji anayemjua Roho Mtakatifu, mngemfukuza atoke mimbarani mwenu. Hamtaki jambo hilo kwa maana hawezi kuonyesha kadi yake. Hawezi kuonyesha alitokea shule gani. Nafikiri Musa angeweza kuionyesha? Nafikiri yeyote wa hao manabii angeweza kuonyesha? Je, Yesu angaliionyesha? Walisema, unatokea shule gani? Yeye alipata elimu hii wapi? Hii ilitoka wapi? Hatuna kumbukumbu yake kwamba alienda shuleni hata siku moja maishani mwake. Vipi kuhusu Yohana, yule mzee mwenye uso uliojaa mvi na ndevu za kipilipili akitokea huko nyikani namna hiyo? Baba yake alikuwa mhubiri na alitoka kwenye shule fulani, alikuwa kuhani. Hata hatuna kumbukumbu yake yoyote kwamba aliwahi kwenda shuleni. Alienda jangwani akiwa na umri wa miaka 9. Kwa nini? Alikuwa na kazi muhimu ya kufanya. Kwa nini hakufuata nyayo za baba yake kama tu ilivyokuwa desturi kwa yeye kufanya? Bona hiyo seminari huko chini ingemuingiza katika vurugu nyingi sana walizokuwa nazo. Sasa unajua, unapaswa kumtangaza Masihi. Sasa unajua ndugu Jones ndiye anayefaa kwa jukumu hilo. Alitoka akaenda nyikani akamngojea Mungu mpaka Bwana akamwambia, je, ambaye utaona Roho akishuka na kukaa juu yake, yeye ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Huduma yake ilikuwa muhimu sana, hata hakuhitaji kupata elimu. Bila shaka ilikuwa muhimu. Ilimbidi apate nguvu za Mungu. Sasa kama una elimu yako pamoja na nguvu za Mungu, ni vizuri sana. Bali usiweke elimu hiyo juu ya nguvu za Mungu. Unaona? hakika. Sasa tunaona ya kwamba Musa, sasa wakati alipokuwa huko nje, yeye alijifunza kwa muda wa miaka 40, akijua kutokana na mama yake ya kwamba alikuwa awakomboe wana wa Israeli. Kadhania kwa hakika, wakati alipomua yule Misri, ya kwamba wale ndugu wangelielewa jambo hilo, bali hawakulielewa. Kwa hiyo kwa mbinu zake zote, alishindwa tena, alishindwa vibaya sana. Lakini katika dakika 5, hapo uweponi mwa kijiti kilichowaka moto huko mbali, Mungu aliingiza mengi zaidi ndani yake kuliko seminari ilivyomuingizia kule chini katika muda wa miaka 40. Sasa nitakubali jambo moja. Unapojifunza mongo ya Mungu katika unyenyekevu. Na kijiti je, bibi kama Musa angesema, sasa ngoja kidogo. Elimu yangu ni ya juu sana. Kwa hiyo nafikiri nitaenda kule na kujaribu kuokota baadhi ya yale majani machache kutoka katika kile kijiti, niyapeleke kwenye maabara na kuyachunguza, nione ni kemikali gani ambayo haya yamepuliziwa, nione kama nini kinawaka moto na hakiungui. Unaona, yeye kamwe asingepata hiyo siri. Bali yeye alienda mpaka kwa mama maumbile, akavua viatu vyake, akapiga magoti na kuanza kuzungumza nayo. Nayo ikamjibu, hivyo ndivyo mtu unavyopaswa kufanya. Usijaribu kufahamu jambo kwa kuliingilia kielimu, lakini nenda magotini moja kwa moja mbele za Yehova Mungu, zungumza naye, yeye atakujibu tena. Hivyo ndivyo jambo hilo lilivyo, nyenyekevu. Ombeni nanyi mtapata. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Tafuteni nanyi mtaona. Ombeni nanyi mtapewa. Hilo ni rahisi tu jinsi hiyo. Sasa ninajua jambo moja, kwamba popote ambapo kweli unampata Mungu, inakufanya ufanye mambo yasiyo ya kawaida. Unamwona Musa kesho yake baadaye, alikuwa tayari ametoroka kutoka Misri, na alikuwa huko nje na kumuua Zipora, na alikuwa na mwanawe mdogo Gershomu, naye huyu hapa tayari amesahau utumwa wa watu. Lakini Mungu alipomtokea pale katika kijiti kilichowaka moto siku ya pili yake, alimpandisha Zipora juu ya nyumbo na mtoto mdogo pajani mwake, na ndevu zenye mvi zikininginia mpaka kiunoni mwake, kichwa chake chenye upara kiking'ara, na fimbo mkononi mwake akishuka kupitia kule. Utukufu kwa Mungu. Macho yake yakiangalia upande wa pili. Unaenda wapi Musa? Tunashuka kwenda Misri kuiteka. Uvamizi wa mtu mmoja. No, litakufanya ufanye mambo ya kuchekesha, lakini hilo ni sawa. Alimradi unajua unakoelekea, hilo ni sawa. Unajuaje kwamba utaiteka? Mungu alisema hivyo. Hilo linatosha. Hicho kilisema hivyo, Mungu alisema hivyo. No, wewe una umri wa miaka 80. Kama ungalifanya jambo hilo, ungalienda ulipokuwa na umri wa miaka 40. Lakini Mungu alisema, nenda sasa hivi. Wakati ndio huo. Uvamizi wa mtu mmoja akishuka kwenda kuivamia. Mungu anakufanya utende mambo yasiyo ya kawaida, hata kama unaonekana kama propela ya kuonyesha uelekeo wa upepo iliyo juu ya jengo, bali alimruhudi ni Mungu anayefanya jambo hilo. Mbona ni sawa? Inaleta tofauti gani? Huenda ikaondoa baadhi ya mafundisho fulani ya theolojia ya kibaptisti ndani yako, bali ilimradi tu Mungu anafanya jambo hilo, je, hujifunua katika urahisi? Mhubiri huyo alijua mengi zaidi kuhusu Mungu akitokea juu ya nyumba hiyo kuliko mafunzo aliyopata miaka yote aliyoenda shuleni. Amina. Mungu hujifunua katika urahisi, kisha anajionyesha katika nguvu. Amina. Anajificha, kisha anajidhihirisha mwenyewe. Anataka kuona jinsi unavyokuwa rahisi, si jinsi unavyoweza kuwa mwerevu, bali jinsi unavyoweza kuwa rahisi. Mungu hujitambulisha katika urahisi, si katika uwerevu na ujanja. Hiyo ni ya ibilisi. Hebu fuatilieni yale mafunzo. Ni wapi watoto wa Kaini, watoto wake walishikwa na nini? Watoto wa ibilisi, nini kilichowapata? Wote walikuwa walimu werevu, wanasayansi na kadhalika. Hebu wafuatilie watoto wa Seth, wanyenyekevu, wakulima wadogo, wafugaji wa kondoo na kadhalika. Mwishoni mwa ulimwengu ule, nini kilichotukia? Mwishoni mwa ulimwengu uliotangulia ile gharika, nini kilichotukia? Wote walipotea. Walikuwa watu wa dini pia, bila shaka, walikuwa watu wa dini. Lakini unaona, Mungu alimtuma Noho, akachukua watu walio wanyenyekevu, watu wa kawaida, na kuwapandisha juu, ndipo watoto wa Kaini wakaangamizwa. Ni jambo lile lile leo, hao watu werevu, wajanja. Unaona, hivyo ndivyo shetani alivyomdanganya Hawa katika bustani ya Edeni. Hivyo ndivyo watoto wake walivyofanya huko nyuma kote. Angalia Moabu, lile shirika kuu na zuri likisimama pale juu ya kile kilima. Jamani, ni mahali pazuri jinsi gani? Sasa hakuna, wao wanaabudu Mungu yule yule, maana walienda na kumchukua askofu wao Balaamu. Alitoka akaja pale na kuweka madhabahu saba, dhabihu saba, madhabahu ile ile, dhabihu ile ile, kila kitu vile vile kabisa kama Israeli walivyofanya. Maskini wale wazururaji chini kule. Na ndipo wakajaribu kumlaani ndugu yao, unaona, kumzuia asipitie katika nchi hiyo. Hawakutaka mmoja wa hao watu wa mwisho watakatifu wanaojifingirisha pale miongoni mwa watu wao. Nini kilichotukia? Mungu aliendelea moja kwa moja hata hivyo, kwa maana waliahidiwa kwenda kwenye nchi ya ahadi, wala hakuna kitu kingaliweza kuwazuia. Mungu aliwashughulikia. Mungu akijificha katika urahisi. Hivyo ndivyo anavyofanya daima, nao kwa kawaida hilo huwapita. Musa alikuwa mtumishi wa Kristo aliyewekwa wakfu. Ipo Mungu kwenye kile kijiti kilichowaka moto, alijua mengi zaidi juu ya Mungu wakati alipoondoka kwenye hicho kijiti kilichowaka moto kuliko miaka yote 40 aliyojifunza juu yake kule Misri. Unajua hilo ni kweli. katika siku za Ahabu, ulimwengu ulikuwa umefikia mahali fulani hivi kwamba siasa zilikuwa zimehusishwa sana, kama tulivyozungumza juu ya jambo hilo asubuhi ya leo, mpaka Ahabu alipojitokeza jukwani. Sasa Ahabu hakuwa mtu mbaya. Je, alikuwa tu Israeli vuguvugu aliyerudi nyuma, ambaye aliacha mkewe amuongoze kila mahali? Mkewe alikuwa ni shingo iliyokigeuza kichwa. Na hilo ndilo jambo lile lile tulilo nalo hapa Marekani sasa. Bila shaka, sisemi rais wetu fulani huenda akawa mtu mzuri, lakini ni ule mfumo wa kale ndio unaoiongoza, huo ndio unaoendesha mambo. Ninyi liangalieni, ninyi lizingatieni tu. Nafikiri nasimama hapa bure tu nikisema jambo ambalo sijui ninachozungumzia. Kumbukeni yale niliyowaambia. Naam bwana, mimi ninakuwa mzee. Sina siku nyingi zaidi zilizosalia hapa duniani. Kama Yesu akikawia kwa muda mrefu, nitaondoka hivi karibuni sana. Lakini huu utarekodiwa, nanyi mtausikiliza tena, na mtaona ya kwamba ilikuwa ni kweli. Unaishi katika vivuli, hakuna matumaini yaliyosalia hata kidogo. Sasa kumbukeni, mimi nikijua hilo, nikiwa mzee kama nilivyo, na nikisimama hapa nikijua ya kwamba wakati unaenda mbio sana, na ninyi mmekwisha, taifa hili limekwisha, kila kitu kimekwisha, hiyo ni kweli, na jambo pekee, jiepusheni na kizazi hiki kinachopelekeshwa, maana kimekwisha, hiyo ni kweli. Ahabu, siku ile ambayo Yezebeli aliingia, akawafanya wanawake wote kutenda kama yeye alivyokuwa akitenda, na nafikiri mambo aliyopitia, na Ahabu akaachilia hayo mambo, na wahubiri wote wakawa wa kidunia. Lakini katika wakati huo huo, Mungu alimuenua mtu mwenye nguvu. Hata hatujui alitokea wapi. Hatujui baba yake na mama yake alikuwa ni nani. Haijulikani alikotoka, bali alienda utukufuni. Hatujui baba yake na mama yake alikuwa ni nani. Hakuna siku alipata kwenda shuleni. Alikuwa mtu wa nyikani. Hatujui alivyokuja. Alijitokeza tu jukwani kwa jinsi isiyo ya kawaida, akaondoka jukwani kwa njia isiyo ya kawaida. Basi akaja kule, ndipo yeye akatikisa kizazi hicho akitumia mtu wa kawaida. Unafikiri wanatheolojia waliwaziaje juu yake katika siku hiyo? Mbona unafikiri walimkubali Elia? Walisema yeye ni mzee mwenye wazimu. Jezebeli akasema ninamchukia, na kila mtu alimchukia, bali alikuwa na neno la Bwana kwa ajili ya wokovu wa taifa hilo, bali wasingeamini jambo hilo. Mtu wa aina ya kawaida tu ndivyo Elia alivyokuwa, naye alitimiza kusudi la Mungu vizuri sana. Hiyo roho nyofu ilikuwa ndani ya Elia, hata Mungu akaitumia katika watu watatu wengine tayari, na akaahidi kuitumia tena katika siku za mwisho. Naam, nyofu sana ambaye anasimama tu na kusema kweli. Aliitumia katika Elisha baada yake, akaitumia katika Yohana Mbatizaji, akaiahidi tena katika Malaki 4 kuirejesha imani ya watoto irudi kwenye imani ya baba wa Kipentekoste na injili ya awali. Yeye aliahidi jambo hilo, naye atalitimiza. Hiyo ni kweli. Hiyo roho nyofu si yenye elimu, si erevu. Elia hakuwa msomi, hakuwa mtu mashuhuri duniani. Yeye hatujui alikotoka, bali alikuwa na akili ya kutosha kumwamini Mungu. Mtu rahisi, hao basi, hao ndio namna ya watu ambao Mungu hufanya kazi nao, anaojificha ndani yao. Mungu alijificha katika Elia. Ungeweza kuwazia mtu kama Musa, mtu wa kawaida akifanya mambo aliyofanya? Je, ungeweza kuwazia jambo hilo? Elia, mzee aliyejaa mvi, amejaa nywele mwili mzima, amevaa kipande cha ngozi ya kondoo. Ungeweza kuwazia Mungu akichukua kitu kama hicho? Wakati hapo walisimama makuhani na makasisi waliokuwa wamevaa majoho na wameng'arishwa katika theolojia yao, wapole sana walivyoweza kuwa, lakini Mungu alimpita kila mmoja wao. Yeye anafanya hivyo siku zote. Ndio wakati mmoja aliyopata kufanya hivyo? Hakuna. Na bwana, yeye alivuka kitu hicho chote apate kuja kwa mtu rahisi. Yeye hujifunua na kutenda kazi katika urahisi. Ni rahisi sana hivi kwamba kila mtu atalifahamu hilo. Hilo ndilo linalomfanya kuwa mkuu. Yeye alikuwa rahisi akirahisisha hilo. Na sasa yeye alivuka. Ingawa ulimwengu ulikuwa umejaa wasomi mashuhuri katika siku ile, bali yeye hakumtumia hata mmoja wao. Alijitafutia mtu rahisi. Lakini kumbukeni, aina hii ilikuwa katika wakati ule. Lakini unaona, roho aliyokuja nayo ilikuwa ni rahisi kupita kiasi kulingana na elimu yao. Wao tayari walikuwa wamechora picha ya hilo mawazoni mwao, kitu gani kingeweza kuja. Walikuwa werevu mno hata wakapitwa na urahisi wake. Na mara nyingine wanalivuka, wanalidhihaki. Inanikumbusha juu ya methali ya kale, wajinga watatembea na viatu vya njomo mahali ambapo malaika wanaogopa kukanyaga. Mtu ambaye ataona kazi za Mungu zikiendelea na ajue kwamba ni kazi za Mungu, kisha asimame na kuziita ni kazi za ibilesi. Yesu alisema, huko ni kukufuru. Kama ukisema neno dhidi yangu mwana wa Adamu, utasamehewa. Bali yeyote anayesema neno dhidi ya Roho Mtakatifu, hatasamehewa hayo katika ulimwengu huo, wala katika ulimwengu ule ujao. Unaona? Bali tunatembea kwa viatu vya njumu, mahali ambapo malaika wanaogopa kupakanyaga. Sisi ni werevu sana. Tuna akili nyingi sana. Hivyo ndivyo Marekani yetu inavyokuwa. Tuko na akili nyingi mno. Tunajielimisha wenyewe mbali na Mungu. Shule zetu zinawatuma wahubiri wetu kama kuku wa mtambo wa kuatamia.
Daima nimemsikitikia kuku wa mtambo wa kuatamia. Yeye alianguliwa chini ya nuru ya bandia. Na muda si muda unajua, yeye angemlilia mama chwichwi, kwa maana hiyo ndiyo asili yake, bali hana mama, yeye alianguliwa kwa kiangulio. Hivyo ndivyo ninavyofikiria kabisa kuhusu degree hizi zinavyofanya. Kuku wa kiangulio, nililia kitu ambacho hamjui mnachozungumzia, hiyo ni kweli. Wakati mna mfano wa utaua na mnakana neno hilo, mnakana ya kwamba Roho Mtakatifu si yeye yule leo kama alivyokuwa siku aliyomwaga Pentekoste. Walisema huyo alikuwa ni kwa ajili ya wale wanafunzi. Yesu alisema, "Enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa muda gani? Hata ukamilifu wa dahari, na kwa kila kiumbe ishara hizi zitafuatana nao bila shaka. Waambie nitakuonyesha mahali ambapo yeye alilipa kanisa mbovu. Wewe nionyeshe mahali ambapo aliziondoa. Hakuna. La. Lakini unaona tunakuwa werevu sana, tunajielimisha mbali nalo. Tunapata msamiati na mambo chungu nzima tunayoshughulikia. Vema. Hayo yanahoji, hilo ni jambo lile lile tu. Vema. Sasa angalia, tuna madaktari wazuri. Tunasema leo, kwa nini tutake uponyaji wa kiungo? Angalia yale ambayo yule daktari mzuri aliyosema muda kidogo uliopita. Anafikia kikomo cha wajibu wake, ndipo anamtumainia Mungu. Haya basi, jambo nilo hilo. Sayansi ni sawa, ilimradi tu na upanda mti. Na wakati unapofikia juu sana, huwezi kwenda juu zaidi, nenda kwenye mti wa imani na uendelee tu kutembea. Naona, kwa sababu hauna mwisho. Mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Naam, naam. Sayansi ni sawa, umbali inayoenda. Hisi zako tano ni nzuri na ni sawa kabisa, mradi tu zinakubaliana na neno. Bali wakati hizo hisi tano zinapolihukumu neno, basi achana nazo. La, nisingeamini kuhisi kwangu, nisingeamini kusikia kwangu, nisingeamini kuona kwangu, chochote kile kama ni kinyume cha neno. Nitasema ni jamaa fulani aliniambia wakati fulani uliopita, akasema, sijali ni watu wangapi ninyi wa Pentekoste mngeweza kuthibitisha ya kwamba waliponywa, mimi siamini hilo. Nikasema, bila shaka huamini, wewe ni asiamini. Haikuwa kwa ajili ya wasioamini, ni kwa ajili ya waaminio. Barabara, hakika, haikuwa, halikutumwa kwa wasioamini, ilitumwa kwa hao wanaoamini. Yesu alikuja moja kwa moja katika siku za kutokuamini. Hakukumzuia, yeye aliendelea tu kuhubiri moja kwa moja, vivyo hivyo tu. Mungu alifanya miujiza, vivyo hivyo tu, katika ulimwengu huo maarufu wenye elimu. Tunaishi katika ulimwengu maarufu wa kielimu leo, kupasua atomu na kutengeneza mabomu na kadhalika, na kuruka kwenda mwezini na wanaanga na chochote kile kote ulimwenguni. Hiyo ni kweli. Tunafanya hayo, hayo ni sawa. Lakini hata hivyo, kuna watu wanaoamini ya kwamba huo ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kama tu ulivyokuwa siku zote. Hawawezi kuuelezea, bali wanajua wale upata. Hivyo ndivyo tu ilivyo. Haikulazimu kuuelezea, ili mradi tu nao. Amina. Amina maana yake ni na iwe hivyo. Mimi sijiitiki amina mwenyewe, lakini ni ninanito, ninapenda neno, kwa hiyo na iwe hivyo. Na najua hiyo ni kweli. Mungu anajifanya wa kawaida sana hivi kwamba anapita kabisa juu ya wenye hekima ni werevu sana, ile akili ndogo ya njogo, unajua, wamekwisha wazia vile yote yatakavyokuwa. Huwezi kuambia kitu kuhusu jambo hilo. Dunia haiwezi kusogea, jua haliwezi kuwaka, dunia haiwezi kuzunguka bila ya wao kujua, unaona. Bali Mungu anaruka moja kwa moja juu ya vichwa vyao na kuacha tu waketi pale. Hivyo ndivyo tu yeye amefanya daima. Naam Bwana. Huko nyuma kote tangu bustani ya Edeni, Masihi alitabiriwa kwamba atakuja. Uzao wako utakiponda kichwa cha nyoka na kichwa chake kitaponda kisigino. Lo jamani, nilisema manabii walitangulia kumuona na wakatabiri juu ya alama vile ambavyo yeye angekuwa, wapi angezaliwa, angezaliwaje, kwamba angefanya kazi ya namna gani, kwamba ishara yake ya kimasihi ingekuwa ni nini. Maandiko yaliyapangilia vizuri yote kote kote, lakini wanatheolojia walikuwa wameyawazia yote namna yao, nao wakamkosa kwa maili 100. Lakini yeye kamwe hakuja kinyume na neno, alikuja kulingana na neno. Lakini kwa nini wao hawakumpokea? Kwa sababu yeye hakuja vile walivyofikiri anapaswa kuja. Hivyo ndivyo hasa walivyokosa kumuona Nuhu, hivyo ndivyo walivyokosa kumuona Musa, hivyo ndivyo walivyolikosa katika nyakati zote huko nyuma. Wanashindwa kuona urahisi wa Mungu akitenda jambo fulani. Unaona? Mungu hujificha mwenyewe pale. Naye anapita tu juu ya nini? Ya wenye hekima na akili, kwa maana yeye ni mkubwa sana. Unaona? Hebu chukua vitu viwili vikija kutana pamoja namna hii, na wakati vinapopitana, unaona ninalomaanisha? Hivyo ndivyo Mungu anavyoweza kufanya. Yeye anaweza kuwa rahisi sana mpaka anaweza kuenda mbali sana na mtu fulani mpaka hawezi kuona mahali alipo. Amina. Ninapenda hilo. Nina furaha yeye amenifanya namna hiyo. Ipo basi ninaweza kulikubali. Kwa kuwa kuna elimu fulani nisingejua nifanye nini nayo. Lakini yeye alinirahisisha sana, watu kama mimi wangeweza kulifahamu ama kuliamini. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa ajili ya jambo hilo. Sasa Masihi alitabiriwa jinsi angekuja, mahali angezaliwa, kile angefanya, kile huduma yake ingekuwa, kwamba angefika wakati gani, lakini wakati alipowasili, hawa hudumu na makasisi wa siku hiyo walikuwa na mapokeo mengi sana, na walikwisha fikiria vile hasa jinsi ambavyo yeye angekuja. Na mfarisayo anasema kama akija atakuwa mfarisayo. Sadukayo anasema rozi, sina kundi hilo la wanaojisingizia kwamba ni wenye haki. Yeye atakuwa msadukayo. Lakini alipokuja wala hakuwa mmoja wao. Kamwe hakuulizia nini zao, haikumlazimu Mungu kuulizia nini zao, sehemu ya hekima yao, jinsi ya kumtuma mwanawe. Yeye alilituma jinsi alivyosema angelituma, yeye alikuja kulingana. Na akaleta, na mtu ulipozungumza juu ya masihi wao kutangazwa kwenye hori, juu ya lundo la mbolea, kwenye zizi la ng'ombe. Je, kundi la mafarisayo werevu, wanaojisingizia ni wenye haki, wanafiki wenye mbwembwe, wangetarajia kitu kama cha masihi wao ajitokeze kwenye zizi la ng'ombe? Vema, ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni Yehova. Maskini Yehova akilia kama mtoto mchanga. Je, wangeweza kumtarajia yule Yehova wa kutisha aliyenguruma kutoka mlima Sinai, aliyeuwasha moto mlima huo, aliyefungua bahari ya Shamu, kufanyika mtoto mchanga kwenye zizi? No, hilo teolojia yao isingeweza kumeza hilo. La, hata kidogo, si masihi wao. Wao walisema Mungu atakapomtuma masihi, hapana shaka atashusha chini kumbi za mbinguni, atashusha gwaride la malaika 10,000. Atakuja moja kwa moja kwenye hekalu ambalo Musa alituachia ama tuliojengewa na Sulemani hapa, naye atakuja moja kwa moja kwenye hekalu hile, naye atatukubali papa hapa. Na kuhani wetu mkuu ambaye tumemchagua, kiongozi wetu, mwakilishi wetu wa jimbo, ama chochote kile, yeye atakuja kwake na kusema, nimewasili, mimi hapa, mimi huyu, mimi ndiye masihi. Hivi amnitambui? Unaona, ushoroba utashuka, ninatoka mbinguni. Hivyo ndivyo alivyokuwa ameyawazia. Lakini wakati alipokuja, alikuwa kwenye banda la ng'ombe. Akazaliwa na mama ambaye na baba ambaye alikuwa na historia haramu juu yake, ilivyoonekana kama walivyodhani. Amefungwa katika nguo zake za kitoto, wananiambia zilikuwa zimetolewa kwenye nile ya Maksai. Alikuwa maskini jinsi hiyo. Mungu aliumba mbingu na nchi na kufanya kila kitu kwa Yesu Kristo. Na hapa alikuwa yupo muumba mwenyewe, Mungu aliumba mbingu na nchi, akilala kwenye hori katika lundo la nyasi kavu ambazo yeye mwenyewe alikuwa ameziumba. Muumba wa mbingu na nchi alijinyenyekeza apate kuwa wa chini kuliko wote. Aliye juu zaidi akiwa aliye chini zaidi, hilo ndilo lilomfanya Mungu. Hilo ndilo lililomfanya kile alichokuwa. Unaona, alijinyenyekeza. Mwanadamu asingeweza kufanya jambo hilo. Unamuinua mtu, hebu mpe tu mamlaka kidogo tu katika madhehebu, kidogo, huwezi kupita karibu naye. Ndio mambo yalivyo. Ndiye mwenyewe hasa amefura kama chura aliyelipuliwa risasi. Usingeweza kufanya chochote naye. Lakini Mungu anaweza kujidhili kwa sababu yeye ni mkuu sana. Yeye amezidi kile tunachoita kiko. Yuko upande ule mwingine. Naye ni mkuu sana, hata anaweza kujishusha mwenyewe. Ninakushukuru Baba wa mbingu na nchi ya kwamba umeyaficha mambo haya wenye hekima na akili. Kama nilivyosema, tunapasua atomu wala hatuwezi kuelezea uhai katika jani la unyasi. Unaona, unatembea juu yake, kitu kile hasa ambacho humtangaza Mungu, tunaruka. Hilo ndilo jambo lile lile tunalofanya leo. Ndio Bwana, tunavuka juu ya hile ambalo ni Mungu katika andiko. Hiyo ni kweli, na kukubali kanuni fulani ya imani ya mwanadamu ama fundisho la sharti badala yake. Kuuza haki yenu ya mzaliwa wa kwanza kwa bakuli la uji kwa ajili ya sifa, kwa ajili ya kanisa litakalokuruhusu kukata nywele zako na kuvaa kaptura na kupeleka kwenye tafrija za pombe kale na vitu kama hivyo, na halafu unajiita wewe ni Mkristo. Aibu kwako, kweli. Si eti na wakaripia, bali kwa heshima za kiungu na upendo. Hiyo ni kweli. Tokeni kwenye jambo kama hilo. Rudini kwa Mungu na Biblia yake. Rudini kwenye kweli ya Injili. Naam, ati unaachilia madhehebu fulani ya kufunge kukondoa kwenye mambo ya Mungu. Kamwe usifanye jambo hilo. Rudi kwenye njia rahisi ya Mungu. Anguka tu magotini mwako na useme, Bwana Mungu, sijali nini, jinsi gani utakavyonipa huo, bali niko hapa kwa ajili yake. Angalia jambo litakalotukia, uwe mnyofu juu ya jambo hilo. Ana shauku zaidi ya kukupa wewe huyo kuliko ulivyo na hamu ya kumpokea. Haikulazimu kungoja na kungoja na kungoja. Hakuna kitu kama hicho. Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu aliwashukia wale waliolisikia. Naam. Shida yake ni kwamba hatumuonei shauku vya kutosha. La hasha. Hatutaki kujinyenyekeza. Hiyo ni kweli. Nilikuwa nikihubiri hapa si muda mrefu uliopita, na kulikuwa na bibi fulani aliyefurahi sana, naye akaanza kupiga makelele. Kulikuwa na mvulana mmoja ambaye hucheza baseball mjini. Akasema, "Bile, nilikuwa nimesimama huko nje, nisingeweza kuingia." Akasema, "Nilikuwa nikifurahia ujumbe wako mpaka mwanamke huyo alipoanza kulia na kuendelea namna hiyo." Akasema, "Ipo watu wote basi wakaanza kupaza sauti na kupiga makelele." Akasema, "Hilo linaletea kusikia baridi ikishuka mgongoni mwangu." No, nikasema, "Hivi hukuamini jambo hilo?" Akasema, "Hapana." Akasema, "Kama hawakufanya hivyo, lingenifanya nisikie baridi ikishuka mgongoni mwangu. Unaona?" Nikasema, "Nisingejua mahali nilipokuwa nikipazungumzia kile nilichokuwa nikisema habari zake. Unaona?" Na kwa hiyo akasema, alikuwa shabiki wa baseball. Nami nikabadilisha, akasema, "Vema, nani aliyepata kusikia kitu kama hicho? Alikuwa mfasi wa kanisa lile lile la kimadhehebu nilimotoka mimi." Ndipo akasema, "Vema, sasa ujumbe wako ulikuwa sawa kile ulichokuwa ukinena habari zake, lakini nani angeweza kukusikia?" Nikasema, "Wakati huo haikuwa ni kuhusu kusikia. Roho Mtakatifu alikuwa hapo. Alikuwa tayari ameshika hatamu. Unaona?" Nikasema, "Anapo kuja ni wakati wa mimi kunyamaza, unaona, naye ameingia miongoni mwa watu." Akasema, "Bili." Akasema, "Wewe ni mshupavu tu wa dini." "Ndivyo ilivyo." Akasema, "Vema, labda ndivyo nilivyo." Akasema, "Kama ndivyo nilivyo, mimi ni mmoja wa washupavu wa dini walio na furaha sana uliopata kuona. Unaona?" Ndipo nikasema, "Mimi." Akasema, "Vema, ninataka kukuambia." Kaanza kuzungumza naye. Akasema, "I say, na uwanja wa baseball hauko mbali na nyumba." Nikasema, "Kitu gani basi kilichokuwa kikitukia kule hivi majuzi usiku?" Akasema, "Laiti ungaliona jambo hilo." Akasema, "Unamjua Charles Nolan?" "I say, watu watatu kituoni," naye akahemkwa kabisa. Nikasema, "Vema, enyi kundi la wasio wafingirikaji wachafu, sijapata kusikia kelele kama hizo maishani mwangu." Nikasema, "Kama ningalikuwa huko, nisingesema mengi sana juu yake. Ningalisimama tu na kuangalia." Akasema, "Wewe basi hujishughulishi sana na besiboli." Nikasema, "La hasha." Nikasema, "Sijali mambo ya besiboli, kwa hiyo hainivutii." Nikasema, "Kama ningekuwa ninavutiwa nayo, ningekuwa nikifanya kama wewe. Kama wewe ungalikuwa unavutiwa na Mungu wangu na kule kuja kwa Bwana Yesu na nguvu za Mungu, ungekuwa ukifanya jinsi hiyo hiyo wakati Roho Mtakatifu anaposhuka ndani ya jengo. Inategemea ni roho aina gani aliye ndani yako. Kile unachokula, uhai wako unakula kitu fulani." Ipo nikasema, "Usiwe nderi anayekula mizoga ya nyama zilizooza za siku nyingi za ardhini. Kula vitu vya mbinguni, neno la Mungu." Yesu alisema, "Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu." Kula neno lake. Kwa hiyo wakati Yesu alipokuja, walikuwa wameshawazia atakavyokuwa mpaka wakamfanya yeye kuwa ni mkuu sana. Hawakuweza kuona jinsi mtu mkuu namna hii angaliweza kuzaliwa kwenye hori la ng'ombe. Hawangeweza kuona jinsi ambavyo mtu mkuu namna hiyo angeweza kuwa rahisi hivyo. Ni jambo lile lile siku hizi. Watu wanafikiria kwamba dini ya Kikristo inapaswa kuwa na kanisa kubwa mno, jengo kubwa mno, kinanda kikubwa mno cha zumari cha dola milioni moja, benchi nzuri sana za anasa. Uliwahi kufika Ireland? Ulipata kuona Mtakatifu Patrick, ambaye ninyi wa Katoliki mlimuita Mkatoliki? Alikuwa tu kadri nilivyo mimi. Kwa hiyo ulipata kwenda huko juu? Wala hata asingeweka msalaba wenye sanamu ininginie nyumbani mwake. Alipinga kanisa la Rumi kwa nguvu sana alivyoweza. Hata asingewaruhusu watu kuketi. Aliwaacha wachuchumae juu ya kipandio cha ubao wa kale, si ubao bali mwamba humo jengoni. Jengo lake lingali linasimama kule. Aliwafundisha ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mtakatifu Francis na Mtakatifu na hao watengenezaji mashuhuri wa siku za mwanzoni na watu wa zamani huko nyuma katika siku hizo, jinsi walivyofundisha ubatizo wa Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo Mtakatifu Martin, Ireneo, wale watu mashuhuri walivyofundisha ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wasingewaacha watu hao wastarehe na waketi hapo kwenye viti vya anasa na mambo kama tunavyofanya siku hizi. Na hata hivyo tunaliita hilo kuwa ni kanisa lililofanikiwa. Mwanadamu anaita ufanisi wakati mwingine dini. Ilisemwa huko California ya kwamba mtu si wa kiroho mpaka aweze kuwa na kadi laki tatu. Kwa maoni yangu, hapo ndipo anapomwacha Mungu. Hiyo ni kweli. Kanisa la Kipentekoste leo hakika linatenda ilivyo tofauti na vile kanisa la Kipentekoste la mwanzoni lilivyofanya. Nilikuwa nikizunguka kwenye mkutano wa wafanyabiashara wa Kristo wakati mmoja sehemu fulani. Sijui jinsi walivyopata kunialika tena, nadhani ni kwa sababu wananipenda. Lakini mimi si nini? Ninawaambia yale tu mimi ninayojua, Bwana anasema. Sisemi hayo kujionyesha kuwa nina akili. Kama nikifanya hivyo, ninahitaji kuwa kule chini madhabahuni. Ninasema jambo hilo kwa sababu ninawapenda, ninawaheshimu. Siku moja kule chini, wakiwa wanashuhudia mbele za wafanyabiashara wa dunia kwamba wana kadi laki ngapi na juu ya biashara zao ndogo, nilisema, "Hao watu hawataki jambo hilo, waambie juu ya unyenyekevu wa Kristo." Nikasema, "Ninyi mko tofauti sana na kanisa la mwanzoni la Kipentekoste. Wao waliuza kila kitu walichokuwa nacho na kuwapa maskini, kisha wakatoka wakaenda kuihubiri injili." Nikasema, kusema, ninyi watu mnajaribu kusema kadri mlivyofanikiwa kwamba mna mali nyingi kiasi gani. Si swala la kiasi gani ulicho nacho, ni swala la kiasi gani unachoweza kutoa. Nikawazia jamaa yule jana usiku akinena juu ya jambo lile lile. Maskini ndugu fulani mmoja mpentekoste kutoka Chicago alisimama akasema, "Ndugu Branham, ningetaka kukupa changamoto." Nikasema, "Nipe." Basi akasema, "Hapo ndipo kanisa lilipofanya kosa." Nikasema, "Eti Roho Mtakatifu afanye kosa? Hawezi." Akasema, "Alikosea hapo. Naona wakati mateso yalipozuka, hawakuwa na makazi yoyote ya kwenda." Nikasema, "Mapenzi ya Mungu kabisa." Ndipo akaenda kila mahali wakieneza injili, maana hawakuwa na mahali pengine pa kwenda. Huwezi kumshinda Mungu. Na Bwana Mungu aliuza tu kila kitu kilichokuwa mikononi mwao ili kwamba wasipate mahali popote pa kwenda. Ndipo tu akaenda wakihubiri kila mahali, njia pekee ambayo Mungu angeweza kuwafanya waende. Lakini siku hizi tunapenda kuzimisha, najua, na kuketi kwa starehe. Na kama mchungaji akisema kitu chochote tusikiopenda katika assemblies, basi tunahamia kwa umoja. Akisema chochote ambacho hatutaki, vema, hatimaye tutaishia katika baptisti ama presbiteri ama mahali fulani ambako tunaweza kufanya lolote tunalotaka kufanya. Jambo hilo hilo, hao ni sisi. Halafu eti tunajiita wa Kristo. Unataka nini? Mnapigia kura mchungaji wenu, wengi wenu, kanisani mwenu. Na mnapofanya hivyo, mnataka msomi aliye na elimu ya juu kabisa ili muweze kuambia majirani zenu, mchungaji wenu ana degree ya udaktari, daktari wetu nani? Ndio jamani, mna nini? Mnajiondoa kwa Mungu, mna nini? Mungu hujifunua katika urahisi. Sikilizeni. Hilo lilikuwa limezidi mno kwa wale watu wa hali ya juu, wataalamu, wasomi wa siku hizo. Mungu akijificha katika urahisi katika mtoto mchanga. Hebu angalia wakati walipomsulibisha. No, hilo liliwapata juu ya alama. Miaka 1900 iliyopita, alasiri hii, walimsulibisha mfalme wa uzima. Wakati hao makuhani wakuu waliokuwa wameshangaa, wakati wanamuona akifanya miujiza aliyofanya, wakijua ya kwamba yeye aliyahukumu madhehebu yao, aliyavua nguo, aliyachuna ngozi, na akawaambia ya kwamba hawakuwa kitu ila kundi la pepo wachafu na tubuni. Na wakanini, Mungu anaweza katika mawe haya. Yohana alisema, "Mwinulie Ibrahimu watoto, sifikiri ninyi ni watoto wa Mungu eti kwa sababu mmezaliwa Wayahudi." Na kwa hiyo alisema, aliwaita pale nyoka nyasini na kila kitu. Ndipo wakati aliposimama pale msalabani, walisema, "Sasa kama wewe ni mwana wa Mungu, kama wewe ukiwa ndiye huyo mwana wa Mungu, mbona usishuke kutoka msalabani nasi tutakuamini." Unaona, mambo yale yale. Wakati wangeweza kuwazia juu ya mtu huyu akifanya muujiza, basi wasingeweza kukana jambo hilo, bali kumwona yeye amesimama pale, Mungu mwenyewe wa uumbaji. Sasa ninajua mwelekeo huu wa siku hizi unajaribu kumfanya yeye kuwa ni mtu mwingine, bali yeye hakuwa mtu mwingine ila Mungu mwenyewe. Hiyo ni kweli. Leo mwelekeo wa siku hizi ulisema yeye alikuwa mwalimu mashuhuri. Alikuwa nabii. Alikuwa mwalimu mashuhuri na alikuwa nabii, bali alikuwa zaidi ya mwalimu. Alikuwa zaidi ya nabii. Yeye alikuwa Mungu, hakuwa kitu pungufu ya Mungu. Mungu alikuwa katika Kristo akiipatanisha nafsi yake na ulimwengu. Yesu alisema, "Si mimi naefanya mambo haya, ni Baba yangu naye anakaa ndani yangu. Ni Baba aliye ndani yangu." Alikuwa Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Mwanamke fulani wa madhehebu ya sayansi ya Kikristo alinini, samahani, sikukusudia kutaja jina hilo sasa. Ninasikitika nililitaja hilo, bali yeye aliniambia akasema, "Bwana bana, ninafurahia mahubiri yako, lakini," akasema, "unamsifu Yesu sana kupita kiasi." Nikasema, "Asante. Kama hayo ndio yote ninayofanya ambayo ni mabaya sana," nikasema, "basi nina hakika ya kuingia mbinguni." Nikasema, "Laiti ningalikuwa na lugha milioni moja zaidi ambazo ningeweza kumsifu yeye kwazo." Akasema, "Naam, mnampa yeye sifa isiyokuwa yake." Nikasema, "Yeye ni yote kwangu." Na yeye akasema, "Vema, sasa ninaweza kukuthibitishia wewe unamfanya Mungu." Nikasema, "Yeye alikuwa Mungu. Kama hakuwa Mungu, yeye ni mdanganyifu mkubwa sana ulimwengu uliyewahi kuwa naye." Nikasema, "Yeye alikuwa Mungu. Yeye si chochote pungufu ya Mungu. Damu yake mwenyewe ilikuwa Mungu. Tunaokolewa kwa damu ya Mungu. Yeye hakuwa Myahudi wala hakuwa mataifa. Jinsia ya mwanamume hutoa hemoglobini, daktari anajua hilo. Huku anaweza kutaga yai, bali kama hakuwa na ndege dume, halitaanguliwa. Halikutunga. Hiyo ni kweli, unaona, linapaswa. Seli ya damu inatoka kwenye jinsia ya kiume. Na katika jambo hili, Yehova Mungu alikuwa wa kiume. Yeye aliumba seli ya damu ndani ya Mariamu. Na ninyi wa Katoliki mnamuita mama wa Mungu. Angewezaje kuwa mama wa Mungu na Mungu hana mwisho na ni wa milele? Yeye hakuwa mama ya Mungu. Alikuwa kiangulio ambacho Mungu alitumia kumleta mwanawe hapa. Bila shaka. Lakini kasema, yeye alikuwa ndilo hilo yai. Na Bwana, kama angalikuwa hilo, ingembidi kupata msisimko, basi angalia kile unachomfanya Mungu. Yeye aliumbwa kabisa Mungu. Mungu wa uumbaji akiumbwa katika umbo la mwanadamu. Hiyo ni kweli kabisa. Na alipo nini, akasema, "Mbona ninaweza kukuthibitishia kwa Biblia yako mwenyewe ya kwamba yeye hakuwa kitu chochote ila mwanadamu." Nasema, "Endelea." Basi akasema, wakati yeye katika Yohana 11, yeye aliposhuka kwenda kumfufua Lazaro, na akasema alipoenda, Biblia ilisema alilia, na akasema ilionyesha ilibidi awe mwanadamu, la sivyo asingeweza kulia. Nikasema, hoja hiyo ni nyepesi kuliko mchuzi uliopikwa kutoka kwenye kivuli cha koko aliyekufa kwa njaa. Nikasema, usijaribu kuniambia hilo. Nikasema, nataka kukuambia jambo fulani. Wakati aliposhuka kwenda kule kaburini, ilikuwa ni kweli, yeye alilia. Alikuwa mwanadamu wakati akilia, bali wakati alipoukusanya mwili wake mdogo mwembamba pamoja akasema, Lazaro njoo huku. Na mtu aliyekuwa amekufa kwa muda wa siku 4 akasimama kwa miguu yake na akaishi tena. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu ambaye aliweza kufufua wafu. Huyo alikuwa ni Mungu ndani ya mwanawe. Kweli kabisa. Ilikuwa kweli aliposhuka kutoka mlimani usiku huo akiwa na njaa, akitafuta kitu cha kula, aliangalia juu ya mti huo na asingeweza kupata chochote cha kula, ndipo akaulaani ule mti. Huyo alikuwa ni Mungu mwenye njaa. Bali alipochukua biskuti 5 na vipande viwili vya samaki na kualisha watu 5,000, huyo alikuwa ni muumba, Mungu ndani ya mwanawe. Yeye alikuwa nini? Alikuwa mwanadamu wakati amelala nyuma ya kile chombo usiku ule, wakati pepo 10,000 wa baharini walipoapa ya kwamba watamzamisha. Lakini chombo hicho kidogo kikiumba huku na huko kama kizibo cha chupa nje kule. Alikuwa mwanadamu amelala pale, amelala usingize. Nguvu zilikuwa zimemtoka. Bali wakati alipoweka mguu wake kwenye demani katika kile chombo, akaangalia juu na kusema, "Amani, tulia." Na upepo na mawimbi yakamtii yeye. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa ni Mungu akizungumza kupitia kwake. Yeye alikuwa Mungu mtu. Wasingeweza kuona jambo hilo. Na hapo msalabani walisema, "Kama wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe mwenyewe." Yule mwezi alimwambia, "Kama wewe ndiye yule Masihi, shuka msalabani, tuonyeshe. Kama wewe ndiye mfalme wa Wayahudi, kama wewe ndiye huyu, shuka na utuonyeshe." Unaona, hiyo ingekuwa ni kuonyesha mamlaka. Mungu alikuwa akijinyenyekeza katika urahisi, akichukua umbo la mauti, Mungu, uhai wa namna ya juu kabisa, akawa wa uhai wa chini kabisa, akalaaniwa na maisha, mwenye dhambi apate kufa, kusudi alete ufufuo. Lo jamani, Mungu akijificha mwenyewe katika mauti, apate kujionyesha katika ufufuo. Mungu, uhai wa hali ya juu kabisa, uzima wa milele, akimfanya mtu mwele kwa ajili yake mwenyewe, apate kuishi ndani yake, akafanyika uhai wa hali ya chini kabisa, mwanadamu aliyelaaniwa na Mungu. Na akachukua ile laana juu ya nafsi yake, na akafa, akijificha kutoka kwa hao wasomi wenye elimu. Wakati ibilisi alipomchukua akampeleka kule na akamfunga tambara machoni mwake na kumpiga kichwani na kusema, "Sasa sisi wananiambia wewe ni nabii. Hebu tabiri sasa na utuambie ni nani aliyekupiga, tutakuamini." Ndipo wakapitishiana ile fimbo wao kwa wao. Kamwe hakufungua kinywa chake. Walipomtemea mate usoni, wakang'oa konzi chache za ndevu, wakasema, "No, kama huyo." Ibilisi akasema, "Kama huyo alikuwa ni Mungu, tulimpata. Kwisha." No, mwangalie pale, haidhuru. Yeye alikuwa ni Mungu. Wakati alipokuwa akipaja, hebu na tuchukue kamera yetu na tuielekeze huko nyuma kwenye hiyo alasiri yenye giza, miaka 1900 iliyopita, alasiri ya leo. Mwangalie akipanda kile kilima. Unasikia mshindo. Ni kitu gani? Msalaba wa kale unaoparuza ukipanda kwenda kwenye mimba ya kilima. Unakokota alama za nyayo zenye damu ya mbebaji unapogonga-gonga kwenye hiyo miamba ulipokuwa unashuka kwenda barabarani. Ninaangalia mgongoni mwake mwote, ni vidoa vidogo vidogo kila mahali kwenye hilo joho lisilo na mshono, Mungu wa viumbe vyote akiubeba msalaba ambao kabisa yeye aliumba. Pale, damu ya Emanueli imeanza kuonekana mgongoni katika vidoa. Anapopanda kilima, vidoa hivyo vinazidi kuwa vikubwa zaidi na zaidi. Mara, vyote vinakuwa doa moja kubwa la damu. Inaanza kutiririka kupitia kwenye miguu yake midogo, minyenyekevu, dhaifu. Ilikuwa ni kitu gani? Akainamisha bega lake, nguvu zake za kibinadamu. Hiyo ilikuwa ni nini? Mungu. Mungu akijificha katika urahisi. Huyo alikuwa ni Mungu akibeba huo msalaba. Huyu hapa anapanda juu ya kilima akijikwaa. Hiyo hapo damu inatiririka kutoka kwake. Akaanguka. Simoni akauchukua msalaba amsaidie kuubeba. Akiwa anapanda kilimani, Ibilisi akasema, "Unajua nini?" Akasema, "Ninajua sasa ya kwamba yeye si Mungu. Ninajua yeye si. Asingefanya hivyo kamwe. Nimempata sasa. Nimemshinda kila mwanadamu. Nimempata. Kwa hiyo ninajua huyo si Mungu." Kwa hiyo akamtuma nyuki wa mauti amuume. Na wakati huyo nyuki alipoanza kumzunguka akivuma, unajua nyuki wadudu walio na miiba na mauti yana mwiba. Lakini unajua kama mdudu akiwahi kuchoma sana, anachomoa mwiba wake. Kwa hiyo kama huo mwiba uliwahi kumdunga mtu wa kawaida, kama yeye angalikuwa ni mtu tu wa kawaida, nabii, yeye alikuwa amewadunga manabii wengi na akafa. Bali wakati alipomuuma huyo, alipoteza mwiba wake. Hakuwa na mwiba mwingine baadaye. Mungu. Yeye alimdunga Emanueli mwiba wake. Ndipo akachomoa mwiba huo kutoka kwenye mauti. Miaka michache baadaye, wakati walipokuwa wakienda kumuua mmojawapo wa mitume wake, yule mtakatifu maarufu Paulo alipaza sauti akasema, "Ee mauti, uko wapi mwiba wako? Kaburi, wapi kushinda kwako?" Lakini Mungu na ashukuriwe anayetupa ushindi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naam Bwana. Ilikuwa ni kitu gani? Mungu alijinyenyekeza. Lo, wakati mwanadamu alipotenda dhambi, alivuka shimo kubwa lililowekwa kati yake na Mungu, akawa hana njia ya kurudi. Na ndipo Mungu akachukua kibadala, akatoa dhabihu ya kibadala na akakikubali. Basi kama mwanadamu angekubali kibadala hiki mahali pake, basi angeweza kuvuka aingie katika ushirika pamoja na Mungu kama nilivyosema hapo mwanzo. Na basi wanadamu kwa miaka mingi walishughulika kwa damu ya mbuzi na kondoo na wanyama, hawangeweza kamwe kuondoa dhambi, ilifunika tu dhambi. Lakini basi ni jambo gani lilitukia? Ilikuwaje? Siku moja kulitokea kitu fulani ambacho kiliweza kuondoa dhambi. Damu ya mwanawe, naye aliondoa dhambi. Sasa hapa si muda mrefu uliopita, sasa sitajua, huenda kukawa na wanasayansi walioketi hapa, nitatoa tamshi, nitaliita tu ni kitu fulani, halimaanishi hicho hata kidogo. Lakini nitasema tulikuwa tukinini, tunapata kama vile tone moja dogo la kawaida la wino, Mungu anaweza kujificha katika hilo. Unaona, kama ni tone la wino, ilibidi liwe ni kitu fulani kabla halija kuwa tone la wino. Hebu na tuone lina nini. Kwanza ni tone, wino, ni kitu gani? Ni kemikali. Hebu tulivunje kulirudisha nyuma, ilitoka wapi? Vema, unasema basi kutoka kwenye maji yake. Hayo ni H2O formula fulani. Hiyo ni sehemu yake. Halafu lina kemikali fulani ndani yake ya rangi. Rangi hiyo ilitoka wapi? Sasa kuna rangi moja tu ya asili na hiyo ni nyeupe. Unajua jambo hilo? Rangi nyingine zote zimetengenezwa kutokana na nyeupe. Kwa hiyo basi tunaona ilipataje kuja? Hii ilitoka wapi? Sasa hebu natuifuatilie kule nyuma. Jambo la kwanza unajua, vema, vema, unasema inakuwa asidi. Kutoka kwenye asidi, ndipo inakuwa nini? Jambo linalofuata inarudi. Vema, unasema, basi inatoka kutoka kwenye nuru fulani. Nuru ni kitu gani? Inakuwa molekuli nyingi sana. Na sasa hebu natuseme molekuli moja, molekuli nne, molekuli nane, zinaungana na kufanya atomu moja, mara atomu nne, mara atomu sita. Sasa, kama ingekuwa ni atomu nne, mara atomu tano, ingekuwa ni nyeupe, ilitokea kuwa ni sita. Ni kitu gani kiliamua jambo hilo? Wapi ninaunganisha kemikali pamoja kufanyiza rangi hiyo, wino mweusi? Unaona? Vema, yote ilitengenezwa, basi ilitoka wapi? Ilibidi itoke mahali pengine. Ilibidi itoke kwa muumba, kwa maana ni uumbaji. Uumbaji hauna budi kutoka kwa muumba. Kwa hiyo basi inakuwa wino. Ilikuwa ni kwa kusudi fulani. Unaweza kuandika msamaha wako. Ungeweza kuandika Yohana 3:16 na kuokoa nafsi yako. Na basi pia ungeweza kuandika hukumu yako na ikupeleke kwenye kizimba cha mauti. Uko hapa kwa kusudi fulani. Sasa miaka hii yote umekuwa vile ulivyokuwa ukiwa umeamuliwa na kitu fulani upate kufanywa kile ulicho. Sasa utawezaje kuurudisha kule nyuma? Walitengeneza kitu kinachoitwa dawa ya madoa. Ninyi wanawake mnaitumia Clorox. Sasa nina beseni la Clorox iliyowekwa hapa, nami ninadondosha hilo tone la wino katika ndoo hiyo ya Clorox. Sasa tafuta rangi yako. Nini kimetokea kwa rangi hiyo? Imekuaje? Jambo la kwanza ililofanya, iliingia majini, ikadondokea kwenye Clorox. Kemikali hiyo ilikuwa na nguvu sana mpaka ikairudisha huko nyuma kabisa. Huwezi kuona mvuke wowote wake wala chochote kile. Imetoweka. Haitakuwako tena kwa sababu imerudi mahali pa asili ilikotoka. Na sasa hivyo ndivyo ambavyo hasa damu ya Yesu inavyoifanya dhambi. Damu ya Yesu Kristo, kili dhambi yako kwenye damu ya Yesu Kristo, inafuta, inazitupa katika bahari ya usahaulifu, wala hazita kumbukwa tena dhidi yako, hata kidogo. Sasa, kanisa liko wapi siku hizi ndugu? Kama tumezaliwa kuwa wana wa Mungu, na Yesu mwenyewe alisema, kama sheria yenu yenyewe ilisema ninyi ni miungu, miungu wadogo wanaoitawala dunia. Yeye alisema, kama wanawaita hao miungu ambao walijiliwa na neno la Mungu, ambao walikuwa ni manabii, neno la Mungu humjia nabii. Na kama mnawaita miungu, mnanihukumuje? Akasema, ninaposema mimi ni mwana wa Mungu. Sasa kama damu ya mafahali na mbuzi iliweza kumpa Musa nguvu atoke aende kule kwa agizo la Mungu na kunyosha ile fimbo na kusema na kuja inzi. Yeye alikuwa na neno la Mungu, naye alilinena neno hilo. Na wakati alipofanya hivyo, lilitoka kwenye wazo la Mungu. Neno ni wazo lililotamkwa. Na kwa hiyo basi wakati Mungu alipoliwazia na kuliweka moyoni mwa Musa, naye akalinena, iligeuka likawa neno. Ndipo Musa akageuka na kurudi, labda hakuna hata nzi mmoja nchini. Katika saa moja tokea wakati huo, labda maskini nzi mmoja wa kijani kibichi alianza kuvuma hapo. Katika nusu saa kulikuwa na ratili 10 kwa yadi moja mraba. Ilikuwa ni kitu gani? Neno la uumbaji la Mungu lililonenwa kwa midomo ya mwanadamu. Mungu hutumia wanadamu. Mungu angeliweza kutumia jua kuhubiri injili. Mungu angeliweza kutumia upepo kuhubiri injili. Bali Mungu aliwachagua wanadamu kuihubiri injili. Kanisa lina shida gani siku hizi? Kuna kasoro fulani. Maoni yangu, hatuji na ule uaminifu kwenye jambo sahihi. Kwa ajili ya jambo hilo, kama Mungu angeweza kufanya jambo hilo kwa damu ya fahali, mbuzi namba fahali ambayo ilifunika tu dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya mwenye dhambi, bali dhambi bado lingali ilikuwapo, ila tu imefunikwa. Yeye anaweza kufanya nini kwa damu ya mwanawe ambayo huondoa dhambi? Na Mungu hakutengeneza, bali aliumba damu inayoondoa dhambi yote. Na Marko 11:24, lolote utakalo uambia mlima huu, ng'oka, wala usitie shaka moyoni mwako, bali uamini ya kwamba yale uliyosema yatatimia, yatakuwa yako. Kanisa la Kipentekoste liko wapi leo? Amina. Utambui ya kwamba iliyotubiwa, dhambi iliyotubiwa kweli, huondoa dhambi. Kama haiondolewi, inajenga daraja la kuvuka shimo kubwa. Jambo hilo linamrudisha mwanadamu katika uwepo wa muumba wake na kumfanya mwana wa Mungu. Amina. Je, aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Amina. Haya basi, amini nawaambia, ukiuambia mlima huu, ng'oka, wala usione shaka moyoni mwako, bali uamini ya kwamba yale ambayo umesema yatatimia, yatakuwa yako. Utukufu kwa Mungu. Ni Mungu wangu akijifunua mwenyewe katika unyenyekevu. Unaona? Mungu akimchukua mwenye dhambi mnyenyekevu na kumsafisha kwa damu yake na kuidondosha dhambi iliyotubiwa katika kloroksi karakasi ya damu ya mwana wa Mungu na kuweka uhai wake mwenyewe katika mtu huyo kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tuko basi kama tuna ubatizo halisi wa Roho Mtakatifu, tuna shida gani sisi? Wakati ule mfano, wakati Elia alipoangusha lile joho kwa ajili ya Elisha, alipata sehemu maradufu yake. Yesu alisema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya, na kuu kuliko hizi mtazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba yangu. Kuna shida gani, enyi kanisa? Sasa mmetuita sisi ni Beelzebuli juu ya maono na vitu kama hivyo. Ondokeni nyuma yangu, ndugu, shuka uende msalabani, iende injili. Si lazima tuige. Kwa nini uchukue uigaji? Kwa nini uchukue wazo la uongo la jambo hilo wakati mbingu zimejaa nguvu halisi za Kipentekoste ambazo zinamfanya mwanamume ama mwanamke, mwana au binti ya Mungu, zinazomrudisha kwenye uwepo wa Mungu? Amina. Haya basi, Mungu akijifunua mwenyewe katika unyenyekevu. Inakupasa kutoka kwenye mawazo yako mwenyewe. Inakupasa kuruhusu nia iliyokuwa katika Kristo iwe ndani yako. Inakupasa kudumu pale mpaka kila dhambi ya uoga, kila dhambi ya mashaka imetoka moyoni mwako. Na kama uko hapo na Mungu hakuchukui na kukuondolea dhambi zako kukupeleka kwenye uwepo wa Mungu, tukio lako lina kasoro. Sijali una degree ngapi za udaktari, una kanisa kubwa jinsi gani, kwamba wewe uko chini ya ushawishi wa shirika kubwa jinsi gani, kwamba ni madhehebu mangapi, chochote kile hakina uhusiano wowote na jambo hilo mpaka dhambi zako zimetubiwa na zimo katika damu ya Yesu Kristo. Mtu unasimama kama mwana na binti wa Mungu aliye safi na aliyezaliwa mara ya pili, ukiwa na uzima wa Mungu ndani yako, unena neno la uumbaji, mlima huu na ung'oke na utakutie. Amina. Mungu akijifunua mwenyewe katika unyenyekevu. Yeye huwachukua watu wa aina hiyo wasio na elimu. Anawachukua hao wa aina hiyo ambao wataamini tu jambo hilo. Ninakushukuru Baba, Muumba wa mbingu na nchi, umewaficha mambo haya wenye hekima na akili. Alipigwa na kujeruhiwa, na hata hivyo tulimhesabu kwamba amepigwa na kujeruhiwa hakika na Mungu, bali alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu. Ile kloroksi ilikuja. Alichubuliwa kwa makosa yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yeye alifanya nini? Alijidhili hata kufa kwenye alasiri ya Ijumaa kuu, apate kufufuka Jumapili ya Pasaka. Amina. Apate kumtuma Roho Mtakatifu juu ya kanisa pamoja na sehemu maradufu yake, tupate kufanya mambo yale yale anayofanya. ambayo alifanya. Yeye aliahidi ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, na jinsi tunavyoenda mbali naye kwa mapokeo yetu. Haya basi, Mungu akijificha katika unyenyekevu, akijifunua mwenyewe katika nguvu, hivyo ndivyo Mungu anavyofanya jambo hilo. Huo ndio mpango wa Mungu wa kufanya jambo hilo, na Bwana apate kuwaleta wana wavuke shimo hili katika kufunga, pengine niseme jambo hili. Mungu akijificha katika mauti, apate kuja tena katika ufufuo. Ninataka kuambia hadithi ndogo iliyosoma si muda mrefu uliopita katika kufunga. Wao walisema, katika wakati wa vita vya kwanza vya dunia, baba zangu wakubwa walikuwa huko, binamu zangu walikuwa kwenye vita hivyo, wengi wao waliuawa. Lakini katika sehemu moja, basi, walikuwa na regimenti nzima ya askari wa Kimarekani waliozingirwa. Jeshi la Kijerumani lilikuwa limewazingira. Na risasi za bunduki za rasharasha, na mizinga mikubwa, na chochote walichokuwa nacho, na kutupa risasi za makombora, chochote kile, viliwafanya wazingirwe, wasingeweza kutoka, wala hakuna njia ya kutoka. Hiyo hapo regimenti nzima ya askari wanaoangamia papo hapo, kwa sababu wao walikuwa kila upande, walikuwa na ndege. Wasingethubutu kurusha moja, ingetunguliwa. Mtu akijaribu kutoroka, vema, wao waliwazingira tu kila upande, hakukuwa na chochote. Bunduki zao nzore zilikuwa zimeshindwa. Mbinu zao zote za kijeshi zilikuwa zimeshindwa. Walikuwa wamezingirwa na adui. Hapakuwapo na njia ya kutokea. Hapakuwapo na kitu chochote. Ndipo hatimaye maskini askari mmoja akajitokeza. Alipata ufumbuzi wa njiwa, mmoja ya hao njiwa wa nyumbani. Hilo lilikuwa ndilo tumaini lao pekee. Wakaandika ujumbe na wakawazia, laiti njiwa huyu angefanikiwa kupita na rudi kwenye makao makuu ambako alitoka, anaweza kuuchukua ujumbe huu. Njiwa wa ujumbe, njiwa mjumbe. Na hicho kilikuwa ndicho kitu pekee walichokuwa nacho, njiwa mdogo wa kawaida. Zana zao zote zilikuwa zimeshindwa, bali walikuwa na njiwa mdogo wa kawaida. Wakaandika huo ujumbe na kuufunga kwenye maskini mguu wake mdogo, kisha wakamwachilia aende kwa baraka na maombi kwamba apate kufaulu. Hapana budi, Wajerumani walimuona huyo njiwa mweupe akipaa juu, wakamfiatulia risasi na chochote kile. Risasi moja ikapita kwenye bawa lake, ikamnyofoa manyoya. Nyingine ikamkwaruza shingoni, ikakata tumbo lake. Nyingine ikapiga mguu wake uliokuwa na ule ujumbe. Bali maskini njiwa huyo mdogo aliendelea kuruka, akijitahidi kuufikisha ujumbe. Hana budi kuupeleka, maisha yalikuwa hatarini. Hatimaye kwa jitihada zake na kuyumbayumba hewani na kugeuka na kuruka, kisha akaanguka. Ndipo akaangukia kwenye kambi ya jeshi, ama kambini hali walipokuwa wale askari. Askari mmoja akamuokota, akamuangalia. Maskini jamaa huyo akasema, amepigwa risasi. Akafungua, akaangalia mguu wake mdogo. Kwenye mguu wake mdogo uliojeruhiwa, na kulikuwa na barua. Wakasoma hiyo barua, ilikuwa imejaa damu. Ingawa ilikuwa imejaa damu, huo ujumbe ulifika. Ulifika. Wakatuma askari wa kuongezea nguvu upesi na kuokoa regimenti nzima ya askari. Kama maskini njiwa huyo mdogo asingefanikiwa, hao watu wote wangaliangamia. Huo ungekuwa ni msiba wa jinsi gani? Ingekuwa ni maafa ya kutisha. Na hilo lilikuwa ni jambo kubwa kwa huyo njiwa mdogo kufanya, ingawa lilifanya damu yake imwagike. Damu yake ilikuwa kwenye huo ujumbe. Hilo lilikuwa ni jambo kubwa, lakini halikufikia nusu yake. Hata siku moja, wakati dhambi ilipokuwa imewazingira wana wa Mungu, hapakuwapo na matumaini. Hakukuwa na kitu angaliweza kufanya. Matumaini yote yalikuwa yamekwisha. Lakini palikuja si njiwa mdogo, bali huwa. Miaka 1900 iliyopita, alasiri hii, katika urahisi alikuwa amezaliwa horini, akifa msalabani, bali alifika mbinguni akiwa na damu yake mwenyewe iliyokuwa kwenye huo ujumbe. Naye akawakomboa wana wa Mungu, kwamba sasa tunaweza kuwa tena wana wa Mungu na binti za Mungu, kuishi katika utakatifu na usafi, kuishi katika uwepo wake. Ninashukuru sana kwa ajili ya huyo aliyeshuka kutoka utukufuni, aliyechukua ujumbe ya kwamba nilikuwa mhitaji, naye akaruka akaenda mbinguni nao. Na ulikuwa na damu kila mahali, yale ambayo dhambi za ulimwengu zilikuwa zimetenda. Lakini leo nimewekwa huru. Niko huru, nina furaha sana. Na hata hivyo watu wanyofu wanaweza kufahamu jambo hilo. Nina furaha, mimi ni mtu wa kawaida kutosha kuweza kulifahamu. Je, hamna furaha kwa ajili ya jambo hilo? Hivi hamna shukrani? Mungu akijificha mwenyewe katika urahisi. Yeye aliyehesabiwa na akadharauliwa. Limehesabu amedharauliwa na kuteswa. Tulificha kusema kweli uso wetu kwake. Hakuwa huyo askari mkuu aliyedhani angekuwa. Hakuwa askari hodari waliyekuwa wakimtazamia. Lakini waliuficha uso wao kwake, waliona haya. Lakini hata hivyo, alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Ilikuwa ni nini? Mungu akijificha katika urahisi. Yehova akifanyika mtu, apate kufa kwa ajili ya wanadamu, apate kurudisha ujumbe kwa damu yake mwenyewe, masharti ya Mungu ya kwamba ile gharama ililipwa, nasi tumekombolewa. Na leo, ingawa ni jambo la unyenyekevu namna hiyo, haikulazimu kuwa mwerevu, haikulazimu kuwa na elimu. Amini tu huo ujumbe, neno la Mungu. Nawe pia unaweza kuokolewa na uwe mwana wa Mungu, uweze kusimama katika uwepo wa Mungu na kufanya kazi za Mungu. Na tuinamishe vichwa vyetu kidogo tunapoomba baraka za Mungu juu ya mambo haya. Ninataka kuwauliza jambo fulani. Leo kama vile redio zilivyoendelea na magazeti, niliona gazeti asubuhi ya leo mahali ambapo walikuwa wakionyesha igizo fulani, mtu fulani akiubeba msalaba. Wana kila aina ya mambo. Kwenye asubuhi ya Pasaka, kanisa zima litapambwa kwa mayungi yungi. Madhabahu zitajaa mayungi yungi. Sungura wa Pasaka akiwapo, kuku, sijui hayo yana uhusiano gani na Pasaka. Sungura, mnyama mchafu mbele za Mungu, hata walikatazwa kuwala au kuwagusa katika wakati wa Biblia. Na kuku, jambo lile lile, mabata, lakini hata hivyo, kilichukua mahali pa kufufuka. Baba Krismasi alichukua mahali pa Krismasi. Loho jamani, ulimwengu umefikia wapi ewe rafiki? Tuko wapi? Unaona mahali ambako tumeenda? Unaelekea moja kwa moja kwenye shimo, hiyo ni kweli. Tumebanwa na dhambi na kanuni za imani na mafundisho ya sharti. Lakini mjumbe alivuka miaka 1900 iliyopita alasiri hii, masharti yalitimizwa. Mwana wa Mungu aliyefanyika katika mfano wa mwili wenye dhambi, aliyezaliwa katika hori, hana uzuri hata tumtamani. Alikuwa ni mtu wa kushutumiwa. Hatukumtamani, tulimficha nyuso zetu. Tungali tunafanya jambo lile lile leo. Unasema nisingelifanya jambo hilo. Leo msimamo wako leo unathibitisha ungalilifanya. Unalifanya sasa, unaona? Kwa nini usichukue njia ya unyenyekevu? Useme, Bwana Mungu, sijali itanigharimu nini? Sijali ni kitu gani, nimemalizana na dhambi. Sisemi wewe ni mbaya, sisemi unavuta sigara, unakunywa pombe wala chochote kile, bali huamini neno. Unaona? Kama unaamini neno, basi useme, Bwana, sijali inanigharimu nini? Ikinigharimu dhehebu langu, kama ikinigharimu karamu yangu ya kushona, kama ikinigharimu chama changu, kama ikinigharimu sifa miongoni mwa rafiki zangu, sijali itanigharimu nini? Nitakubali ujumbe wa Kalvari. Nitakuwa mnyenyekevu, nitajinyenyekeza tangu sasa na kuendelea. Ninajua kama nikiacha nywele zangu zikue, ninyi wanawake wataniita wa mtindo wa kale. Sijali wataniita nini, nitakuwa mama mwenye heshima. Wananiambia ninaonekana kama nimepauka na nimekufa. Nimekufa katika Kristo, nitafanya jambo hilo. Wanaume, sijali wanajaribu kunishindilia mafundisho mangapi ya sharti na kanuni ngapi za imani. Tangu sasa na kuendelea, ninaukubali ujumbe mnyenyekevu wa Mungu. Nitauamini, nitakaa pale mpaka dhambi zangu zimeondolewa. Nitakaa hapo mpaka Roho Mtakatifu ajimimine ndani yangu imani kwa kila neno la Mungu lililoandikwa. Ye aliniahidi jambo hilo. Na kama nina shimo lile la kuvuka pale, daraja kwa damu yake yenye haki, basi naweza kusimama kama mwana wa Mungu, ninaamini injili yote, nitafanya hivyo. Je, ungependa kufanya hivyo? Je, ungependa huko kujiweka wakfu sasa hivi? Kama ungependa, inua mkono wako kwa Mungu na useme, nikumbuke ndugu Branham, unapoomba, ninataka Mungu afanye jambo hilo. Mungu akubariki, ni kweli, vema. Ye anauona mkono wako. Baba yetu wa mbinguni, unyenyekevu, unyenyekevu wa kukuamini wewe, jinsi unavyojifunua mwenyewe katika unyenyekevu. Jinsi ambavyo tunaona katika siku hizi na siku zote ya kwamba kanisa litajiingiza katika hali hiyo. Ndipo utainama moja kwa moja kwenye hilo shimo refu kutoka mahali pasipojulikana na kuokota kitu fulani, kukitia mafuta, kukituma na kitakataliwa, kisha unahukumu ulimwengu kwa jambo hilo. Mungu, tunaona siku hizi ya kwamba kwa miaka 50 Roho Mtakatifu wa thamani ambaye watu wamejaribu kumkubali kupitia kwenye mafundisho ya sharti, na hata hivyo ulimleta katika nguvu zake na dhihirisho lake. Kundi nyenyekevu la watu maskini waliokataliwa, waliodharauliwa, wakamkubali, wakamwamini, umejitukuza ndani yao Bwana. Na sasa tunawaona katika kizazi kingine wakijaribu kufanyika wajukuu kwa Mungu. Ee Mungu, ni jambo la kuchukiza jinsi gani. Jalia wanaume na wanawake wakimbilie upesi wenye unyenyekevu wa kuiamini injili. Jalia hilo Bwana. Mikono mingi iliinuliwa hapa usiku wa leo, wanaume wengi na wanawake. Bwana Mungu, ninaomba ya kwamba utawabariki. Ninaomba ya kwamba usiku huu watapata amani ya Mungu katika kila mmoja wa mioyo yao. Hivi kwamba watajazwa tele na Roho wako, hivi kwamba watapata imani kufanya miujiza, imani ya kuishi maisha ya kitaua, kuishi maisha matamu sana, hivi kwamba watakaponenwa vibaya, hawatarudisha mabaya, kwamba wanaweza kurudisha busu kwa kofi, kwamba wanaweza kurudisha mema kwa mabaya. Tujalie hilo Bwana. Wafanye wanaume wawe wanyenyekevu. Wafanye watu wapate kukujua wewe katika nguvu za kufufuka kwako. Jalia mauti yako yasiwe bure kwetu sisi katika kizazi hiki. Tunaomba sasa ya kwamba utaliinua kanisa lako Bwana. Litukuze na ulikuze. Lipeleke nyumbani kwenye utukufu. Tunaamini mambo haya Baba. Wafanye wengi hapa usiku wa leo wanaomtafuta Mungu wampate katika saa hii. Naomba haya katika jina la Yesu. Na huku vichwa vyetu vimeinamishwa, sijui sasa kama mngependa kupiga hatua nyingine kuelekea kwenye jambo hilo, kama mngetaka kusimama na kusema sioni haya, ingawa mimi ni mfuasi wa kanisa, mimi ni Methodist, Baptist ama Pentecoste, hata uwe nani, sioni haya. Ninatambua ya kwamba nimetegemea sana mambo yale nijuayo, bali kamwe sijafika mahali ambapo ningeweza kuamini kikamilifu injili yote na kuifanya ifanye kazi maishani mwangu. Nimeona mambo. Ninaamini hizo ni ahadi. Ninataka kuziamini, lakini yeye aliniambia kama niliamini jambo hili lingetendeka. Kwa hiyo kuna kasoro kwangu. Halifanyi kazi. Nilijaribu kulifanya lifanye kazi, bali halifanyi kazi. Nami ninalionea aibu. Nami ninataka ulimwengu ujue, ninataka watu waliopo hapa wajue ya kwamba mimi ni mwaminifu na ninalitaka maishani mwangu. Ninataka kuwa shahidi mwaminifu kwa ajili ya Kristo, huku injili yote ikijidhihirisha yakini maishani mwangu. Je, utasimama kwa miguu yako na kusema, ninataka kuwa shahidi kwamba ninamtafuta Mungu, Mungu awabariki. Naam, unaona, Yesu alisema, kama umenionea aibu mbele za watu, nitakuonea aibu mbele ya Baba yangu. Sasa kama watu hao ambao ni wa Pentecoste, ama wa Methodisti, ama wa Baptisti, je, wana mambo haya ya kweli, kama umevuka shimo hilo refu sana, mpaka utakapojua yakini ya kwamba umesimama mbele ya Mungu, mwana ama binti wa Mungu aliyekombolewa. Na ishara na maajabu, si jambo la kujifanya kuamini, bali chombo halisi cha Mungu, Roho Mtakatifu anawaka ndani yako. Na yale uambiayo mlima huu, unang'oka. Unaamini jambo hilo? Usipong'oka, sasa ndio wakati wako. Unajuaje ya kwamba ni nini yangu? Unasema, vema, nilisimama huko nyuma. Vema, kama wewe una njaa kweli ya Mungu, utaendelea kusimama mpaka hiyo itakapokuja. Hakuna mwisho wake. Wewe unang'ang'ania. Kama yule mwanamke msirofoinike, asingeweza kuchukua la. Aliutaka kweli. Je, uko tayari kusimama? Una mwingine zaidi kabla hatujaomba? Ule wimbo mzuri, aligongelewa misumari msalabani kwa ajili yangu. Msalabani alisulibishwa, hapo akafa kwa ajili yangu. Ninamtaka huyo, ndugu Branham, ninamtaka Mungu, kweli ninamtaka. Maisha yangu, vema, ninataka kubadilika. Nimeishi kwa kubahatisha, nimeishi kwa kutumainia, ninataka kitu fulani, ninataka. Kama hao mitume waliweza kulenga hiyo alama ya sufuri kila wakati, nami pia ninaweza. Hivyo ndivyo ninavyosema. Kama lilifanya kazi kwa mitume, linafanya kazi sasa. Kama lilitukia wakati mmoja, linatukia tena. Kama yeye alipata kuwa Mungu, yeye angali ni Mungu. Ye yule jana leona hata milele. Hilo ndilo neno langu la kampeni. Kama dhehebu lako haliamini jambo hilo, acha madhehebu yako yaamini yanavyotaka, wewe amini Biblia. Iamini. Je, ungetaka kusimama? Kama wanane ama kumi zaidi walisimama wakati huo. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Wengine zaidi wanasimama, wengine zaidi wanasimama. Mimi kwa kweli ninamaanisha, ndugu Branham, ninamtaka. Jambo fulani lilitukia hivi majuzi, mlisoma ama mlisikia ile kanda, zile ngurumo saba. Je, Bwana, ni wakati gani? Unaona? Jambo hilo lilitukia hivi majuzi, mnajua mambo haya. Wakati umewadia, enyi kanisa, wakati umewadia, msingojee muda mwingine zaidi. Unaona? Unajuaje kwamba kunyakuliwa hakuendelei kutendeka wakati wote? Muda si muda unajua, kutakuwa kumepita mmoja akitoweka hapa na pale, kutakuwa kumekwisha pita unajua, muda si muda, nanyi mtanini? Hukumu itaupiga ulimwengu, unasema, vema, nilifikiri hivi, muda umeenda sana sasa. Mkeni, hawakujua jambo hilo, mpaka ile siku walioingia katika safina, ndipo wakawa wamechelewa sana. Huyo mwanamwali mpumbavu hakujua mpaka aliporudi na akakuta mwanamwali mwerevu ameondoka, ndipo akawa ameachwa kwa kile kipindi cha dhiki. Hakuna mwalimu mzuri anayeamini ya kwamba kanisa, bibi harusi, kanisa linapitia kwenye ile dhiki, bali si bibi harusi. Kanisa linapitia kwa ajili ya utakaso, hakika, chini ya muhuri wa sita. Naam, Israeli inapitia kwenye jambo lile lile kwa ajili ya wale 144,000, bali si bibi harusi. Kuna bibi harusi amesamehewa, anaenda moja kwa moja utukufuni katika unyakuo. Hiyo ni kweli. Yeye, kwa maoni yangu, mtu wa mwisho atanyakuliwa moja ya siku hizi. Huenda ikatokea nawe usingejua kitu juu yake. Mbuka ni siri, unyakuliwa kwa siri. Yeye atakuja katika wakati usio utarajia. Hutajua kitu juu ya jambo hilo. Atakuwa ametoweka, itakuwa imechelewa sana wakati huo. Unasema, laiti ningalisimama, kama kamu yolitarajia kufanya uamuzi, hebu mkutano huu, hapa Albuquerque, hebu huu uwe ndio wakati ambapo ulifanya maamuzi. Sasa, kama ukijisikia uko salama kweli kwa ajili ya Kristo, unajisikia ya kwamba una Roho Mtakatifu na damu ya Yesu Kristo, ishara zote na ahadi ziko chini ya amri yako, na unaziona zikidhihirishwa na zikifanya kazi maishani mwako, na unajua kwamba ni za kweli. Kama umeketi hapo namna hiyo na unaamini jambo hilo, nitaamini unayosema, hiyo ni juu yako. Kama sivyo ulivyo, unapaswa kusimama kwa miguu yako.
But if you believe that and know that those signs and wonders that Jesus, the vindication of the Messiah, speaks to you. If it isn't, then you should be on your feet. God bless you.
Lakini kama unaamini jambo hilo na unajua ya kwamba ishara hizo na maajabu ambayo Yesu, uthibitisho wa Masihi, unanena na wewe, kama sivyo, basi unapaswa kusimama kwa miguu yako. Mbarikiwe, hiyo ni kweli.
I'm a stranger to many of you.
Mimi ni mgeni kwa wengi wenu. Wengi wenu wamenichukua kama muonaji. Sijasema kitu juu ya jambo hilo, mnajua hilo, nimenyama, saa hiyo haijawadia bado.
But you believe me now.
Lakini mnaniamini sasa. Mnaniamini kama mtumishi wa Mungu. Je, nimepata kuambia jambo lolote katika jina la Bwana isipokuwa lile lililotimia? Kama ndivyo ilivyo, semeni amina. Halijakosea hata kwa maelfu ya mambo, halijawahi hata siku moja, bali daima limekuwa ni kweli. Unajua jambo hilo kote ulimwenguni. Ingawaje hamkubaliani nami wengi katika theolojia, wala mimi si mwana theolojia, ninasema tu yale ninayoyasikia. Basi wakati ninaposikia jambo, ninaangalia katika Biblia. Kama halilingani na Biblia, nisingelipokea. Lakini hakuna hata wakati mmoja yamepata kuwa kinyume na neno, bali yamekubaliwa na neno. Hiyo ndio sababu yamethibitishwa. Mungu anayathibitisha. Sasa nisikieni basi. Kama mnaniamini mimi kwamba ni mjumbe aliyetumwa kutoka kwa Kristo kwenu, niaminini. Kama hamko katika ufalme wa Mungu, afadhali muingie haraka. Hali haitakuwa nafuu, itazidi kuwa mbaya siku zote. Sasa hebu andikeni jambo hilo. Unaona? Kumbukeni tu, angalieni muone kama jambo hilo ni kweli ama si kweli. Angalieni kama litakuwa ni kweli ama si kweli. Mambo hayatakuwa nafuu, yataendelea kuwa mabaya zaidi. Mambo yatazidi kuwa magumu wakati wote. Uamsho umekwisha. Unakusanya masazo tu ya mashamba. Umekwisha. Sasa mnasema, sikubaliani na jambo hilo. Sawa, ni sawa. Kama hamkubaliani, hilo ni sawa. Hiyo ni imani yangu, hayo ndiyo nisikiayo kutoka mbinguni. Ninaamini wakati wa Laodikia, ndiyo wakati wa Kipentekoste, ambapo inafikia mahali pa uvuguvugu, ndipo Mungu analitapika litoke kinywani mwake, na hapo ndipo limefikia sasa hivi. Uamsho wa Kipentekoste umefikia mahali hapo, uvuguvugu. Si moto sana, si baridi kama barafu, hamko baridi na wakawaida, wala hamko moto, mko katika hatua ya kutapikwa, na mtatapikwa. Yesu, wakati pekee aliyopata kusimama nje ya kanisa, mafundisho yao ya sharti yalikuwa yamemtoa nje. Akibisha, akijaribu kurudi mlangoni, tazama, ninasimama mlangoni, na nabisha, kama mtu akisikia sauti yangu, ninafurahia mmeisikia usiku wa leo. Sasa, ninaweza tu kuwaomba msimame. Yeye anakuangalia. Yesu alisema ya kwamba, walipo wawili watatu wamekusanyika katika jina langu, nipo papo hapo katikati yao. Kama hiyo sio kweli, hakuna Mungu, hakuna Biblia, hakuna kuchomoza kwa jua, hakuna kutua kwa jua, hakuna maua, hakuna mtu. Kwa kweli, wewe huko hapa, huko katika ndoto. Maisha si halisi, wewe si mwanadamu. Kwa hiyo, hilo haliwezekani kuwa hivyo. Kwa hiyo, haiwezekani kwake kutokuwa hapa. Na kama mtaomba lolote katika jina langu, mkiwa na imani ya kuamini, yeye atawapa. Sasa, huyo ni wewe sasa. Simama kama shahidi ya kwamba unamtaka. Sasa, katika njia yako mwenyewe, jinsi unavyoomba, jinsi unavyotaka, ninataka useme, Bwana Mungu, moyoni mwako. Sasa, usisikilize kitu, uamsho huu hapa, utakupa wakati mwingi kwa ajili ya jambo hili, wakati wowote unaotaka. Sasa, katika njia yako mwenyewe, katika njia yako mwenyewe. Sasa, ninajua ni jambo la kawaida kwamba, mtu mmoja husimama, huyo mwingine anasimama, hao wengine anapiga magoti hivi, lakini vyovyote mnavyotaka, sijali ni kitu gani. Usiseme, Bwana jalia nifanye hivi, jalia nifanye vile. Sema tu, Bwana nijaze, nijaze na Roho Mtakatifu, ili natoka moyoni mwangu kabisa, ninamaanisha. Sasa, kama kweli unalimaanisha, hana budi kuja. Haiwezekani asije. Je, aliahidi, naye anakazana kuingia moyoni mwako. Jambo pekee uliufungua kidogo tu na kusema, njoo ndani na usimame hapa, lakini usizunguke huku na huko, usijishughulishe na maisha yangu ya binafsi. Unaona? Yeye anakutaka wewe. Anataka yote ulio, anataka kila sehemu ya moyo wako, anataka maisha yako binafsi, anataka maisha yako yote. Anataka kuwa Bwana wako. Bwana ni umilikaji. Yeye anataka kukumiliki, kusudi apate kukuongoza, kukuelekeza, kukuchukua, kukutumia. Je, uko tayari kufanya jambo hilo? Kama uko tayari, yeye anataka kuingia ndani. La sivyo, usingekuwa umesimama pale. Unaona? Kwa hiyo sasa ndio wakati wako wa kulipokea. Sasa ni juu yako. Sasa kama utaamini kwa moyo wako wote, litatatuliwa tangu sasa. Huu utakuwa ni usiku wa kukumbukwa. Labda hawatafunga milango hii usiku wa leo. Utakaa usiku kucha hapa. Lakini kama unataka jambo hili kweli, sema, Bwana, ninasimama kwa miguu yangu mpaka utakaponijaza kulingana na ahadi yako. Sitasogea kamwe kutoka mahali ninaposimama. Kuwa makini na Mungu, yeye atamaanisha kabisa na wewe. Lakini mpaka utakapofanya jambo hilo, unagonga, Bwana, utanipa Roho Mtakatifu usiku wa leo. Sisikii kitu. Vema, labda nitajaribu kesho usiku. Utapata kitu chochote kutoka kwa Mungu namna hiyo. Unabudi kuja umedhikika, ukifa ndipo unampata. Hiyo ni kweli. Yeye alitoa ahadi, kama sivyo, kwa nini upoteze wakati wako kama ahadi hizo si za kweli? Hivyo ndivyo mambo haya yanavyotendeka. Hiyo ndio sababu mimi naweza kusimama na kuambia ulimwengu, je, neno nimewahi kukosea? Mungu aliniahidi huko nyuma nikiwa mtoto mdogo. Hiyo ndio sababu. Unasema, je, hivi huogopi kukosea? Kamwe siogopi. Mimi hukosea daima, yeye hakosei. Sineni maneno yangu, ninanena yako. Hiyo ndio sababu yako sahihi kila wakati. Unaona? Hiyo ndio sababu ninauuliza ulimwengu, nionyesheni wakati mmoja ambapo halikutimia. Nionyesheni wakati mmoja kwa maelfu ya mambo aliyosema, hakuna hata wakati mmoja yeye alishindwa, wala hata shindwa kamwe, kwa sababu ni Mungu, si mwanadamu. Kwa hiyo Mungu yuko hapa sasa. Kristo yuko katikati yetu. Yeye yuko tayari kuwapa Roho Mtakatifu kama mko tayari kumkubali. Si kulipa gharama, gharama imelipwa tayari. Gharama iliongwa hii, ililipwa alasiri hii miaka 1900 iliyopita, kama uko tayari kulikubali. Kama uko tayari, hebu uachilie moyo wako sasa. Ufungue, toa woga wote, mashaka yote. Inua mikono yako kwa Mungu, useme, Bwana Mungu, mimi hapa. Ninasimama hapa, ninasimama katika jina la Yesu Kristo. Tuwaombea, nanyi ombeeni pia. In the way of humility, Bwana Yesu, katika njia ya unyenyekevu, katika njia ya kujidhili, ninakukabidhi kusanyiko hili lililosimama kwa miguu yao, na wakabidhi kwako kwa kuwa wamesimama kwa kuitikia wito. They're seeking deeper things. They're seeking more life. Wanatafuta mambo ya kina. Wanatafuta uzima zaidi baada ya kusikia ya kwamba damu ya Yesu inasafisha kabisa, kwamba hakuna tena cha zaidi, kwamba neno kamili la Mungu linakaa ndani yao, kwamba amri yenyewe hasa ya sauti yao wenyewe ni nguvu za kuumba, kwa maana ndani yao yuko Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu huyu ni muumba. Yeye hufanya mambo yatukie, kwa maana yeye hunena neno, nalo neno likinenwa linakuwa Mungu katika kitendo. Na Bwana, ninaomba ya kwamba utamtuma Roho Mtakatifu juu ya kila mmoja wao sasa hivi, na uwape Bwana katika nguvu za kufufuka za Kristo mambo yanayotamani moyoni mwao, maisha bora zaidi, ubatizo wa Roho. Bwana, na iwe hivyo kwamba wasikilizaji hao watangaziwa noro, ndio ya watu itaona ono na kujazwa na nguvu za Mungu. Ninawakabidhi kwako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Sasa endeleeni tu kuinua mikono yenu. Endelea kuinamisha kichwa chako katika maombi. Endelea kujaza moyo wako ukisema tu, Bwana, ninakuamini wewe. Nijaze. Nijaze. Niokoe. Roho wa Mungu aliye hai. Nishukie upya. Mleteni kiongozi wenu wa nyimbo hapa sasa, aongoze wimbo huu, nishukie upya Roho Mtakatifu. Endeleeni tu, msijali, nitasimama papa hapa Bwana, niko mkononi mwako, kama yule hakimu dhalimu, mimi niko papa hapa. Akubariki ndugu, ulifanya kazi nzuri sana, hivi kwamba nataka utuongoze hapa. Simama tu hapo, nitasimama kama sanamu ya kuchonga. Nitasimama kama yule mhubiri alivyosimama hivi majuzi usiku darini. Ninasimama hapa Bwana. Sijali ni nani anayeniangalia. Sijali kama mchungaji wangu yuko hapa. Sijali ni nani, niko hapa. Ninatafuta kitu fulani, ninataka jambo fulani litukie kwangu. Uliliahidi, niko hapa kumpokea. Kama nitafanya kazi kwa wengine, itafanya kazi kwangu. Niko hapa kumpokea, sitaketi chini. Nimeamua. namna hiyo, dumu moja kwa moja nalo, endelea tu kuomba. Kama kweli unamaanisha jambo hilo, kama kweli unamaanisha hilo, amina, imaanishe kweli. Kaa papo hapo, yeye anasimama kando yako. Shikilia, niko hapa Bwana, sitaondoka. Nitakuamini wewe, uliahidi jambo hilo.
I'm not going to take an imagination. I want the real Holy Spirit on me. I want you to feel me right now. I'm here waiting.
Sitachukua wazo fulani. Ninamtaka Roho Mtakatifu halisi awe juu yangu. Ninataka wewe unijaze sasa hivi. Niko hapa nikingojea. Siache, endelea tu kuomba, usijali muziki, endelea tu kuomba. Hiyo ndio shida yetu leo, tunasikiliza muziki, tunasikiliza kitu kimoja, kingine, tunapaswa kwa tunasikiliza sauti ya Mungu. Leeni kusikiliza. Yeye aliahidi hilo, kama aliahidi, atalitimiza. Amina. Ni mara ngapi nimeona macho ya watu 20,000 na 30,000 yakifunguliwa? Ni mara ngapi nimeona huko Durban, Afrika Kusini, niliona miujiza mikuu 25,000 wakati mmoja, watu wakisimama papo hapo namna hiyo, mpaka wakaokota malori 7 yaliyojaa mikongojo na viti vya magurudumu kutoka kwa wananchi wenye kuvaa mablanketi ambao hawakujua mkono wa kuume wala wa kushoto. Walisimama papo hapo na kumkubali Kristo, kisha wakaondoka, wakaenda zao, viwete, vipofu, viziwi, bobu.
If it'll do it for a black African, what will it do for you who are supposed to be living in a time, in a church, in a place where the Holy Ghost is being manifested? Amen.
Kama yeye atanifanya kwa Mwafrika mweusi, nitawafanyaje ninyi mnaodhaniwa kwamba mnaishi katika wakati, katika kanisa, mahali ambapo Roho Mtakatifu anadhihirishwa? Amina. Nyenyekea, jinyenyekeze. Bwana, ninaamini, ninajua jambo hilo. Mimi, wewe njoo. Sasa kuna kasoro fulani, na hakuna kosa lolote kwa Mungu. Mungu aliahidi jambo hilo. Kwa hiyo nisaidie, ningeweza kusimama papa hapa na nishuke niende kwenye marefu ya kanisa moja baada ya mwingine, niwaambie kila mmoja mahali ulipo na yale uliyofanya. Ninasema hilo katika jina la Bwana Yesu. Ninajua jambo hilo ni kweli. Nami ninaona mnaogopa kujiachilia. Mnaogopa jambo fulani. Kuna kasoro fulani. Mungu afanye ahadi kisha akaigairi. Ni kweli. Hapa hapa kama mnamtaka, ni juu yenu. Ni kifo chenu, ni mazishi yenu, kubalika kwenu. Hilo hapo neno. Basi na anisaidie Roho Mtakatifu yuko hapa. Basi na anisaidie Yesu Kristo yuko hapa ndani. Je, nimewahi kuambia jambo lolote la uongo? Yeye yuko hapa. Lakini kuna jambo fulani. Nilikuwa nimesimama pale nikiangalia hiyo, kuona nuru ile ikizunguka kote jengoni hapa juu yetu, huku na huko tu. Jamani, jamani. Haya basi, divyo ilivyo, divyo hivyo, imemshukia maskini mama fulani hapa, divyo hivyo, imemshukia mwingine. Haya basi, hiyo hapo, sasa huo hapo wakati wa kumkubali, wakati ya kiwapo, unaona, utukufu. Hakika ingewashukia wengine pale, Mungu asifiwe, naam, amina. Haya basi, huyo hapo anaenda, juu ya mtu mwingine hapa sasa, mwingine, mwingine, Mungu asifiwe. Unaona? Yeye ni kweli. Yeye ndiye njia, kweli, nuru, uzima. Mkubali wakati anapowashukia wengine. Wakati yuko juu ya wengine, mkubali. Anazunguka na kuzunguka na kuzunguka mahali hapa. Roho Mtakatifu anazunguka. Mimi sijasisimkwa, ninawaambia ukweli. Utukufu, hiyo ni kweli. Dumuni moja kwa moja naye. Dumuni naye tu. Dumuni papo hapo. Hamjasimama hapo kwa muda wa dakika 5 bado. Bakini papo hapo. Mungu uliniahidi, niko hapa kumpokea. Vema, huyo hapo, mpokee. Useme ninampokea huyo hapa. Bwana, ninamtaka. Nilisimama hapa juu. Nina moyo safi. Ninamaanisha jambo hilo. Wewe uliniahidia huyo. Amina. Kofu,
hallelujah.
Endeleeni tu kuamini, endeleeni kuamini. Nimesema mtaniamini, Roho Mtakatifu, hiyo nuru inaendelea kuzunguka hapa na pale jengoni. Ni kitu gani? Anamtafuta mtu ambaye atafungua. Nawaambia kweli. Amina.
Try raising up your hands and praising him. Say, Lord, I thank you. You give me the promise. I'm going to hold to the promise. Thank you, Lord. Thank you.
Jaribu kuinua mikono yako na kumsifu yeye. Useme, Bwana na kushukuru. Ulinipa ahadi. Itashikilia hiyo ahadi. Na kushukuru Bwana. Asante. Ninaiangalia moja kwa moja. Bwana asifiwe. Shikilie, dumu hapo Bwana, nitakaa papa hapa. Sijali kama ni asubuhi, nitakuwa nimesimama papa hapa, nikikusifu. Najua utamtuma. Mtano huu unaisha usiku wa leo, nami niko hapa bila Roho Mtakatifu. Ninaondoka hapa, nimejazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nisaidie, wewe ulimwahidi huyo. Nitasimama kama propela hali hewa, nitafanya lolote unalotaka nifanye, ila tu ninataka Roho Mtakatifu. Nimepania kumpata. Unapojisalimisha kabisa, yeye ataingia ndani kikamilifu. Bali mpaka utakapojisalimisha, yeye hawezi kuingia kikamilifu. Jisalimishe. Salimisha mawazo yako. Salimisha fikira zako. Salimisha maisha yako. Salimisha yote. Salimisha hadhi yako. Salimisha kila kitu kwake sasa. Naye ataingia na kukujaza na Roho Mtakatifu. Yeye yuko hapa kufanya hivyo. Tayari amewashukia wawili au watatu hapa jengoni. Kuna zaidi ya hao wanaomtaka Roho Mtakatifu. Endelea tu kuamini. Tukufu kwa Mungu, aidha uko sahihi ama umekosea. Nyenyekeza mawazo yako mwenyewe, nyenyekeza njia zako mwenyewe. Kaa tu papo hapo useme, Bwana niko papa hapa sasa. Kama ukimpa mtu mwingine hapa usiku leo, utanipa na mimi pia. Nitakaa papa hapa mpaka yeye atakapokuja. Unapoinua sauti yako, mikono yako, maisha yako, yote ulionayo,
naweza kumsikia mwokozi wangu akieta.
Inua mikono yako na umwimbie huo.
Naweza kusikia.
Imba wimbo unajua. Kama yeye anakuita uende kwa Roho Mtakatifu, jisalimishe sasa. Salimisha yote ulionayo.
Naweza kumsikia mwokozi wangu akita. Utwae msalaba wako na ufuate, nifuate mimi.
Sasa haya basi, aniongozako, aniongozako, niliongoza umbali huu Bwana kwa miguu yangu, mimi huyu nimesimama.
Fuata aniongozako.
Nimemwonyesha ndugu Dimo sasa hivi. Malaika wa Bwana alipita, nikasema, angalia yule mwanamke. Wakati alipopita, alinua mikono yake namna hiyo. Nimeonyesha ndugu Dimo alimuona wakati alipokuwa akipita sasa hivi kwenda kwa mwanamke mmoja papa hapa. Nilisema, ndugu Dimo, hivi huwezi kumuona? Anazunguka zunguka tu kote jengoni. Nilisema, muangalie wakati alipopita hapa. Maskini bibi huyo alitupa mikono yake juu. Ni maskini yule bibi anayesimama akiwa amevaa kama kitu chenye vijumba vijumba. Sasa hivi kitu fulani kimemshukia dakika chache zilizopita, naye akaniua mikono yake. Hiyo ni kweli mama? Papa hapa tu. Akiwa ameinua mikono yake juu hapa nyuma ya mama huyu aliyevaa gauni la blue. Yule pale, unaona? Mbona hajamaliza? Namuangalia moja kwa moja. Sasa kama nimepata kuambia jambo lolote ambalo ni makosa, niambieni ni lini. Yuko hapa. Rafiki zangu, inawabidi mtoke kwenye njia hiyo kavu ya Kipentekoste. Inakubidi ufe kweli kweli. Inakupasa kumaanisha jambo hilo kweli kweli. Una kitu fulani, una njaa kwa sehemu, bali si njaa halisi. huna budi kulifanya halisi. Petro alipokuwa akisoma neno haya, Roho Mtakatifu aliwashukia wale waliolisikia.
Think it over. Is there something wrong? Lord, take away my unbelief.
Jaribu kufunga macho yako na kuinamisha kichwa chako. Wazia jambo hilo. Kuna kasoro yoyote? Bwana, ondoa kutokuamini kwangu.
Now here with mortal eyes, the angel of the Lord whose picture.
Sasa hapa kwa macho ya kibinadamu, malaika wa Bwana ambaye picha yake iko miongoni mwetu, imepigwa na thibitisho la sayansi, nguzo ile ile ya moto iliyofuata wana wa Israeli. Hiyo ilikuwa ni Yesu. Wakati alipokuwa amekufa, akazikwa, akapaa juu kurudi kwa Mungu. Sauli alipokuwa akienda zake Dameski, alipigwa akaangushwa na nguzo hiyo hiyo ya noro, akasema, "Bwana, nani wewe?" Akasema, "Mimi ni Yesu." Yesu akasema, "Nimetoka kwa Mungu na nilienda kwa Mungu." Ndiye huyu hapa leo, Yesu yule yule. Ameonekana miongoni mwetu kwa macho, akapigwa picha na kamera, akadhihirishwa katika roho. Leo ndugu dada, Mungu anaweza kufanya nini zaidi? Ile saa ya neema.
I want to believe you're sincere. I believe you are, but you close yourself up. You're not sincere enough to receive it. So help me. It's right here in the building.
Ninataka kuamini ya kwamba wewe ni mwaminifu. Ninaamini ya kwamba u mwaminifu, bali unajifungia. Wewe si mwaminifu vya kutosha kumpokea. Ni kwa hiyo nisaidie, yuko papa hapa jengoni, sisemi uongo. Sasa wakati mnapojituliza kwa muda kidogo, je, kuna mtu yeyote ndani hapa amejisikia walimpokea Roho Mtakatifu? Punga mkono wako huku na huko. Nimemwona kila mahali juu ya watu. Kubarikiwa, kubarikiwa. Je, nyote mlibarikiwa? Amina. Wawili hao ni watatu, vema, wanne, vema. Wako wanne waliompokea Roho Mtakatifu wakati wa bubujiko hilo. Watu wanne walimpokea Roho Mtakatifu wakati huo. Asi, Mungu asifiwe, unaona. Sasa, muda mfupi tu uliopita, alikuwa akisafiri. Nuru ilikuja, ikatokea upande huo, ikarudi upande huo, ikaenda hapa, kisha ikarudi tena. Nikamwambia ndugu Shakarian, njoo hapa. Hebu iangalie ikija, papa hapa. Ninaitazamia inapopita, kuna maskini bibi fulani pale. Na mara tu niliposema, iko moja kwa moja juu ya maskini bibi yule. Namo wakati huo, akatupa mikono yake juu, akaanza kupiga mayowe. Ilikuwa iko hapo, unaona? Ikapita tu moja kwa moja, ikaenda moja kwa moja kwenye kona ile, ikarudi moja kwa moja kuzunguka upande huo, sioni sasa, unaona? Hiyo ni kweli kabisa, inawaambia kweli, unaona? Nayo hii hapa, unaona wanne walipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa kama unautaka, ni wako. Ni wako kama uko tayari kujiweka wazi. Sasa ninyi mna wazo la yale ambayo mnapaswa kufanya. Kwa namna fulani mna wazo. Pema sasa, kama nitasimama hapa juu hivi. La, hilo lina nini? Unaweza kuketi. Hailiti tofauti yoyote uko wapi. Lakini pale utakapojifanya wazi, ndipo Roho Mtakatifu atakapokushukia. Halafu vema, wakati mwingine yeye anaanza kukutia mafuta, nawe hutasonga mbele tu pamoja naye. Una hofu kidogo, unaogopa, unagairi. Jisalimishe tu, jisalimishe kwa Roho Mtakatifu. Usiogope ushupavu wa dini. Kama ni ibilisi anayetenda hivyo, je, udhani kwamba tutajua jambo hilo? Aha, ndio Bwana. Hatukuja hapa. Usihofie jambo hilo. Hata wasumbua. Wewe jisalimishe tu kwa Roho Mtakatifu. Unapojisikia umebarikiwa hivyo, kama alivyosema maskini mhudumu huyu kwamba alibarikiwa usiku ule akiwa amesimama ambapo kitu fulani chenye joto kilikuja juu yake. Laiti angalijua tu jinsi ya kujisalimisha wakati huo, hivyo tu. Wewe sema tu, "Bwana Yesu, ninakuamini, ninakukubali." Ndipo kitu fulani kitaanza kutukia. Unaona? Maanisha jambo hilo kutoka moyoni mwako, ndipo kitatukia. Lo, je, mnampenda? Mungu awe pamoja nanyi. Mungu awasaidie. Ninataka mnini? Ni wangapi wengine zaidi hapa ndani wanaomtaka Roho Mtakatifu? Hebu natuone mkono wako. Ni wangapi? 1, 2, 3, 4. Lo, jamani. Hakuna haja ya kuenda bila kumpata yeye. Kuna 8 ama 10 hapa, 11, kama 11, 12. Wengine hapa ndani wanaohitaji Roho Mtakatifu bado. Hebu, ninajua huenda tunachelewa, labda 3:30 ama kitu kama hicho. Lakini tuna wakati mwingi. Tuna wakati mwingi tu. Tunataka wewe uokolewe, rafiki. Tunataka wewe ujazwe. Kumbuka, umeokolewa bila shaka unapomkubali Kristo, umeokoka. Bali hujaongoka mpaka umempokea Roho Mtakatifu. Sasa unajua jambo hilo, hiyo ni kweli. Yesu alimwambia Petro usiku ule wa kusalitiwa, alikuwa ameokoka tayari, akasema, sasa ukiisha kuongoka, watie nguvu ndugu zako. Hiyo ni kweli. No, hakika, ulimkubali Kristo kama mwokozi wako, lakini unapoongoka, ndipo unapobadilika kweli, hiyo ni kweli. Naye hakuwa amebadilika bado, ye alilaani mbele za Bwana na kumkana na kila kitu, lakini baada ya kuongoka kwake, ukiisha kuongoka, watie nguvu ndugu zako. Hiyo ni kweli. Je, hiyo ni kweli? Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema hata hivyo. Hilo linalifanya kuwa kweli. Yesu alimwambia Petro ambaye alikuwa amemfuata na kutoa pepo na kufanya miujiza na kila kitu, akasema, "Hujaongoka bado, lakini ukiisha kuongoka, basi watie nguvu ndugu zako." Vema, ni kweli. Sasa kwa nini usinini? Mbona ungewezaje kukataa mwaliko kama huo? Ni kwa ajili yako. Sitaki kukuona ukiondoka hapa bila kumpata yeye ndogo. Huenda tusiwe na mkutano mwingine, hatujui mambo ya mbele. Huenda kamwe tusiwe na mwingine. Kama ukitaka kuketi kitako na uombe kwa muda kidogo, ni juu yako. Chochote unachotaka kufanya, kama ukitaka kuketi chini, unataka kubaki umesimama, tutaomba tena. Fanya kila kitu kidogo unachotaka kufanya, bali ninataka umpokee Roho Mtakatifu sasa. Yeye ni kwa ajili yako. Kwa nini wanne wampokee papa hapa na ninyi wengine msimpokee? Unaona, inakubidi tu kujinyenyekeza, fungua moyo wako na uamini kweli kweli jambo hilo. Huenda mimi nisiwe mwalimu mzuri katika jambo hili. Huduma yangu ni ya kuombea wagonjwa. Yuko wapi mhubiri Pentekoste hapa? Mtu fulani mhubiri wa Kipentekoste, inua mkono wako juu. Ni vipi kuhusu jamaa huyu hapa aliyewaombea wagonjwa, huyu aliyeko upande huu hapa? Njoo hapa. Huyo hapa mtu nilizaliwa katika majira yasiyo yangu katika makundi ya Kipentekoste. Lakini hapa nataka mtu huyu hapa awaombe. Nitasimama kando yake. Mungu akubariki ndogo.
If you would that the Holy Ghost come upon you, raise your hand. Toshara Masika, Lipoya Makaria Nashina Masika, Toy Alekara Masio, Teshara Masilea Kara, Nashina Masaka, Toy Shara Masi.
Iweni na uchaji sasa. Yeye ameshuka kuenda kumwekea mikono mtu fulani. Unaona? Iweni tuna kicho, msiangalie huku na huko. Endeleeni kuangalia juu, kuangalia juu, kuangalia juu. Tutaendelea kuomba. Endeleeni kuomba. Jo hapa ndugu, wewe chukua mahali pangu. Ndugu hapa, naweza kuelezea jambo hilo. Unaona? Unajua mengi zaidi juu ya jambo hilo kuliko nijuavyo mimi. Vema, hebu njoo tu, hebu lielezee. Wameombea hilo na wanakuja madhabahuni sasa. Naam. Vema Bwana, Mungu akubariki. Sasa unajua jinsi ya kulifanya hili vema zaidi kuliko mimi. Nitasimama hapa na kuomba. Naweza kuwapa maelekezo zaidi na